Posaďte se. Zahajují hlavní líčení před státním soudem proti skupině obviněných Rudolfu Slánskému a společníkům pro trestné činy velezrady, vyzvědačství, vojenské zrady a sabotáže. Obvinění jsou. Žádám, aby po vyslovení jména každý z nich povstal. Rudolf Slánský, bývalý náměstek předsedy vlády a bývalý generální tajemník Komunistické strany Československa. Bedřich Geminder, bývalý vedoucí mezinárodního oddělení ústředního výboru Komunistické strany Československa. Vladimír Klementis, bývalý ministr zahraničních věcí. Arthur London, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí pro věci kádrové. Vavro Hajdu, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí. André Simon, bývalý redaktor Rudého práva. Ludvík Frejka, bývalý vedoucí národohospodářského odboru kanceláře prezidenta republiky. Josef Frank, bývalý zástupce generálního tajemníka Komunistické strany Československa. Evžen Löbl, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu. Rudolf Margolius, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu. Otto Fischl, bývalý náměstek ministra financí. Otto Schlink, bývalý krajský tajemník Komunistické strany Československa v Brně. Karel Schwab, bývalý náměstek ministra národní bezpečnosti. A Bedřich Reitzin, bývalý náměstek ministra národní obrany pro věci kádrové. Obhájci obviněních byli ustanoveni z moci úřední podle paragrafu 45 odstavec 1 trestního řádu tito. Doktor Vladimír Bartoš za obviněné Rudolfa Slánského a Rudolfa Margoliuse. Doktor Vojtěch Pošmura za obviněné Bedřicha Gemindera, Karla Švába a Evžena Lébla. Doktor Jiří Šťastný za obviněné Josefa Franka, Vladimíra Klementise a Bedřicha Reitzina. Doktor Václav Sinek za obviněné Otto Fischla, Vavro Hajdu a Otto Schlinga. A doktor Jaromír Růžička za obviněné Ludvíka Frejku, Artura Londona a André Simona. Táži se obviněných, zda byla zachována lhůta k jejich přípravě ku hlavnímu líčení ve smyslu paragrafu 140 trestního řádu, totiž zda den konání hlavního líčení byl předsedou stanoven tak, aby obviněným zbývala od publikace žaloby a sdělení dne hlavního líčení alespoň třídenní lhůta k přípravě. Rudolf Slánský, Bedřich Geminder, Vladimír Klementis, Arthur London, Vavro Hajdu, André Simon, Ludvík Frejka, Josef Frank, Evžen Löbl, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Schlink, Karel Schwab, Bedřich Reitzin. Obviněné upozorňují, že jest v jejich zájmu, aby jednak sledovali přednes žaloby, jednak průběh hlavního líčení, mají také právo k jednotlivým důkazním prostředkům se vyjadřovati a dále jest mojí povinností je upozorniti, že jednou z nejdůležitějších okolností polehčujících, ku které soud bere zřetel při vyměřování trestu v případě, že budou uznáni vinnými, jest plné a kajícné doznání. Jinak ovšem obvinění se mohou hájit i tak, jak sami za vhodné uznají. Rozuměli jste? Žádám nyní soudruha státního prokurátora, aby přednesl žalobu.
Státní prokurátor žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Žaluji Rudolfa Slánského, bývalého generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, Bedřicha Gemindera, bývalého vedoucího mezinárodního oddělení sekretariátu ústředního výboru komunistické strany Československa, bývalého přednostu Ludvíka Frejku, bývalého přednostu národohospodářského odboru kanceláře prezidenta republiky, Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, Vladimíra Klementise, bývalého ministra zahraničních věcí, Bedřicha Rajcina, bývalého náměstka ministra národní obrany, Karla Švába, bývalého náměstka ministra národní bezpečnosti, Artura Londona, bývalého náměstka ministra zahraničních věcí, Vávro Hajdu, bývalého náměstka ministra zahraničních věcí, Evžena Lébla, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, Rudolfa Margolia, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, Otto Fischla, bývalého náměstka ministra financí, Otto Schlinga, bývalého tajemníka krajského výboru komunistické strany Československa v Brně, André Simone, bývalého redaktora Rudého práva, z toho, že jako trockisticko-týtovští sionističtí, buržoázně nacionalističtí zráci a nepřátelé československého lidu, lidově demokratického zřízení a socialismu vytvořili ve službách amerických imperialistů a řízeni nepřátelskými západními rozvědkami protistátní spiklenecké centrum, podkopávali lidově demokratické zřízení, mařili budování socialismu, poškozovali národní hospodářství, prováděli špionážní činnost, oslabovali jednotu československého lidu a obrany schopnost republiky, aby ji odtrhli od pevného spojenectví a přátelství se Sovětským svazem, aby likvidovali v Československu lidově demokratický řád, obnovili kapitalismus, znovu zavlekli naši republiku do tábora imperialismu a zničili její samostatnost a nezávislost. Vyšetřováním provedeným Ministerstvem národní bezpečnosti Republiky Československé bylo zjištěno a tak znovu potvrzeno, že američtí imperialisté, snažící se všemi silami a prostředky dosáhnout světovlády, zosnovali po druhé světové válce nové vojensko-politické spiknutí proti míru a bezpečnosti národů, podobně jako před druhou světovou válkou činili fašističtí uchazeči o světové panství. Svým rozvědkám dali příkaz zakládat v Československu, stejně jako ve všech lidově demokratických státech, politické bandy z nejreakčnějších nacionalistických a fašistických živlů, aby připravovali a prováděli v těchto státech kontrarevoluční převraty za tím cílem, aby lidově demokratické země byly odtrženy od Sovětského svazu a socialistického tábora a navráceny do tábora imperialismu. Tak si chtěli američtí imperialisté zajistit základnu pro třetí světovou válku, nejbarbarštější a nejničivější válku historie, připravovanou americkými imperialistickými válečnými žáři. Americké, anglické a francouzské výzvědné služby, které již v době před Mnichovem rozprostřeli v Československu své sítě v zájmu imperialistického ovládnutí a vykořisťování Československa, zesilovali svoji agenturu v době německé okupace z řad emigrace, aby po porážce hitlerovského Německa vytvořili podmínky pro opětovné ovládnutí a vykořisťování Československa západními imperialisty. Hlavním představitelem této imperialistické agentury v Československu po jeho osvobození sovětskou armádou v roce 1945 se stala klika zrádců československého lidu, vedená starými agenty západu Eduardem Benešem, Petrem Zenklem, Hubertem Rybkou, Bohumilem Laušmanem, Janem Šrámkem a Josefem Letrichem. Avšak vedle této zjevné agentury imperialisté vytvářeli a nasazovali do komunistické strany druhou agenturu z řad zrádců dělnické třídy. Imperialisté, kteří znali sílu komunistické strany, připravovali tuto agenturu již v době předmíchovské republiky a přikládající jí zvláštní význam ve svých poválečných plánech, sesilovali ji v předvečer druhé světové války. Od konce roku 1938 v Londýně a potom v Krakově pod záminkou pomoci československým uprchlíkům i uprchlíkům jiných zemí zahájil svou činnost ve službách anglického ministerstva vnitra takzvaný britský výbor, později Trust Fund, který byl významnou organizací americko-anglických výzvědných služeb. Zde byla vybírána a zpracovávána agentura z řad uprchlíků, která byla s pomocí Trust Fundu odesílána z Krakova do Londýna. Tuto činnost řídil Hermann Field a později jeho bratr Noel Field, nejbližší spolupracovníci Alana Dallese, vedoucího americké špionážní organizace OSS, provádějící svou výzvědnou činnost ve střední a východní Evropě. Schlink k tomu vypověděl. Trust Fund byl ve skutečnosti špionážní organizací, v níž se soustřeďovaly zájmy angloamerických rozvědek a benešovské kliky. Cílem těchto agentur bylo vytvořit si pozice v řadách československé emigrace a s poválečnou perspektivou a s pomocí takto vybudovaných pozic prosazovat svoje záměry. Frejka o tom vypovídá. Field byl v té době jedním z vedoucích takzvaného Trust Fundu, který angloameričtí imperialisté vytvořili pod záminkou poskytování pomoci emigrantům, ve skutečnosti však byl Trust Fund důležitým střediskem americko-anglických rozvědek, které podle příkazu svých vlád ještě před útokem fašistického Německa na Sovětský svaz zahájili masové získávání agentů mezi emigranty ze střední a východní Evropy, aby je mohli po válce nasadit jako agentury do vlád a stran nynějších zemí lidové demokracie. Jaké kádry Fieldové vybírali, vysvětluje dobře ve svém dopise do Londýna ze dne 14. května 1939 československý konzul v Krakově Znojemský, který po únoru 1948 zběhl na západ. Field na moji otázku určil kritérium pro ty, kdo budou dopraveni do Anglie takto. Za prvé je třeba, aby byli politicky levě exponováni. Za druhé, nebo aby byli Židy. Tak byli imperialistickými rozvědkami získáni pro nepřátelskou činnost proti československému lidu Evžen Lebl, Otto Schlink, Ludvík Frejka, Vavro Hajdu, André Simone a další trockisté, sionisté a jiní zráci československého lidu, kteří se vloudili do komunistické strany. Do čela této zločinecké sebranky, jejímž úkolem bylo zničit Československou lidově demokratickou republiku, nepodařili se to Benešovi, postavili američtí imperialisté Rudolfa Slánského, který byl odhalen jako starý agent buržoázie a podlý zrádce československého lidu. Tato volba imperialistů nepadla na Slánského náhodou. Slánský, pocházející z rodiny zámožného obchodníka, vetřel se do komunistické strany, navenek vystupoval jako komunista, uvnitř však zůstal sluhou buržoázie. Prolhanost, obojetnost a věrolomnost vůči dělnickému hnutí se táhne jako červená nit celou jeho činnost. Už ve 20. letech, jak bylo vyšetřováním zjištěno, když se dostal do rukou policie, Slánský hanebně zapřel ideje komunistické strany. V roce 1927 se Slánský dostává na cestu trockismu a jak doznává, nikdy nepřestal být oportunistou. Počátkem 30. let se Slánský stává agentem americké rozvědky a spolupracuje s významným americkým vyzvědačem Geiringrem Greenwillem, představitelem mezinárodního sionismu. Význačný britský špion Vondráček vypověděl o špionážním spojení Slánského s Greenwillem. Se mnou například, řekl Greenwill, spolupracuje na úzké zpravodajské základně Rudla Slánský, tajemník komunistické strany v Československu. To je naše nejpevnější pozice, poněvadž jde o nejinteligentnějšího Žida, jakého znám, a o člověka neobyčejně nadaného a trpělivého. Dovede čekat a proto se hodí k realizaci našich dlouhodobých plán. A naše plány nejsou pro dnešek ani pro zítřek. Jaké naděje kladli imperialisté na svého agenta uvnitř komunistické strany Slánského, dobře vyjádřil v rozhovoru s Vondráčkem československý kapitalista Alfred Pachner. Pachner, jak vypovídá Vondráček, o něm řekl. Rudla, rozumějí Slánský, je v komunistické straně také na svém místě. Pochází ze staré židovské rodiny, má velké vztahy na českou stranu a obrovské znalosti. Je to velká naděje Židů v komunistické straně. Později jmenuje Slánského jako svého člověka Hubert Trypka, který v dopise ze dne 20. března 1939 Benešovi do Londýna psal. I hned ve středu 15. jsem podnikl intervence u některých poslanců všech tří stran, aby byli zachráněni naši lidé, kteří jsou ohroženi. K tomuto dopisu byl přiložen seznam ohrožených osob, v němž vedle jmén pověstných reakcionářů jako Prokop Drtina, Ferdinand Peroutka a jiní je uvedeno i jméno Rudolfa Slánského. Za války navazuje Slánský špionážní spojení s významným agentem americko-anglických imperialistů generálem Pickou. Potvrzuje to telegram ze dne 18. září 1944, který Picka jako tajné šifrované hlášení z Moskvy poslal ministru národní obrany Benešovské emigrantské vlády v Londýně generálu Ingrovi. Picka psal: zavolal jsem do Moskvy poslance Slánského, který mi podal podrobnou zprávu. Spolupráce a důvěra dobrá. Pro další činnost jsem vydal směrnice. Slánský o tom vypověděl. Generál Picka, který oficiálně zastával funkci šéfa Československé vojenské mise v Moskvě, byl špion anglické výzvědné služby. Generál Picka sledoval a zastával zájmy nejreakčnějších kruhů anglických imperialistů a plnil jejich příkazy, pokud jde o výzvědnou službu proti Sovětskému svazu, stejně jako pokud jde o nepřátelskou činnost namířenou proti pokrokovým silám v Československu. Takové nepřátelské zájmy sledoval i pokud jde o slovenské povstání. Když v roce 1944 na počátku slovenského národního povstání přijel Slánský na Slovensko, zrazoval i zde zájmy československého lidu a uskutečňoval imperialistické plány na nové zotročení Slovenska, o čemž při výslechu nyní sám vypověděl. Svým postojem k Pickovým nepřátelským plánům a svou nepřátelskou činností v době slovenského národního povstání pomáhal jsem uskutečňovat plány vládnoucích kruhů západních imperialistů. Při plnění pokynů imperialistů k upevnění svých osobních pozic v komunistické straně Československa a zmocnění se vedoucí funkce, Slánský v době slovenského národního povstání zločinně vytváří podmínky vedoucí k smrti národního hrdiny československého lidu Jana Švermy, o čemž Slánský vypovídá. Moje vina na smrti Jana Švermy, jak jsem o ní vypověděl, je zločinem, který těžce poškodil komunistickou stranu Československa a je součástí mé nepřátelské činnosti. Po osvobození Československa sovětskou armádou, kdy se stal generálním tajemníkem komunistické strany Československa, Slánský stupňuje aktivní činnost a propašovává na vedoucí funkce ve straně a ve státním aparátě nepřátele československého lidu, kteří prošli školou Dallese a Fielda. Do Československa přijíždí Ludvík Frejka, Otto Schlink, Evžen Lébl, André Simone, Vávro Hajdu, Arthur London a jiní. Zneužívajíce svého postavení generálního tajemníka strany a rafinovaně skrývaje své škůcovské plány, Rudolf Slánský záměrně soustředuje kolem sebe podobně se před stranou maskující fašisty, válečné zločince a nejrůznější dobrodruhy, jako jsou Josef Frank, Karel Schwab, Bedřich Rajcin, Otto Fischl a jiní, a postupně vytváří spiklenecké centrum proti republice. Klementis k tomu vypovídá. Všichni tito zaprodanci Beneše a Rybky, zpracováni s cizími výzvědnými službami, mezi nimiž byli i obojetníci z legitimací komunistické strany Československa v Kapce, jako Schlink, Lébl, Polák, Moško, Frejka a další, se vrhli po válce z Londýna jako kobylky na území osvobozeného Československa, aby zde působili v zájmu západních imperialistů. Tato imperialistická agentura z duše spolupracovala s nejreakčnějšími elementy, zrazovala zájmy komunistického hnutí a připravovala půdu pro odtržení Československa od tábora demokracie a jeho převedení na kapitalistické koleje. Před únorem roku 1948, pokud imperialisté měli na legálních pozicích svou zjevnou agenturu v čele s Benešem, Slánský zaměřoval činnost svého protistátního centra na podporu Benešovi kliky. Slánský sám o tom vypověděl. I když jsem věděl, že plány reakčních sil seskupených kolem Beneše na provedení zvratu formou otevřeného a reakčního puče mají málo naděje na úspěch, pomáhal jsem svojí nepřátelskou činností i činností nepřátelského protistátního centra těmto reakčním silám. Spolupracoval jsem s některými představiteli předúnorových sil seskupených kolem Beneše, jako byl Bohumil Lauschmann a Blažej Vilím, kterým jsem svým postojem a činností pomáhal jako význačným činitelům reakčního směru uvnitř sociálně demokratické strany. Stejně tak spolupracovali i jiní účastníci protistátního centra s různými představiteli těchto reakčních předúronových sil. Tak například Vladimír Klementis spolupracoval přímo s Edvardem Benešem, Evžen Lébl s Hubertem Rybkou, Marie Švermová s Horákovou a Zemínovou a podobně. Mezi politickou platformou Beneše a jeho reakčních stoupenců a platformou našeho protistátního centra nebylo žádného podstatného rozdílu. Cíl, jehož uskutečnění pracovalo protistátní centrum v čele se mnou, byl týž, pro jaký pracoval Beneš a jeho lidé. Oběma nám šlo o odstranění lidově demokratického řádu, odtržení Československa od Sovětského svazu a zemí lidových demokracií, tedy o obnovení kapitalistického řádu a podřízení Československa pod nadvládu západních imperialistických mocností. Pro případ, že kontrarevoluční puč, vedený zjevnými a známými reakcionáři, bude silou československého lidu pod vedením komunistické strany Československa zmařen, připravoval Slánský svoje protistátní spiklenecké centrum k tomu, aby mohlo splnit příkazy amerických imperialistů jinými cestami. O tom Slánský vypovídá. Vzhledem k poměru třídních sil v Československu, zvláště vzhledem k síle komunistické strany a dělnické třídy, jsem věděl, že plány reakčních představitelů předúnorových nekomunistických stran, vedených Benešem na reakční puč, směřující k zvratu lidově demokratického zřízení, nemohou mít mnoho vyhlídek na úspěch. Proto jsem svoji nepřátelskou činnost zaměřil k tomu, abych spolu s protistátním centrem připravoval uskutečnění našich nepřátelských plánů jiným, takzvaným titovským způsobem. To znamená, že jsme museli pracovat jako nepřátelé, skrytí v komunistické straně, rozestavovat na důležité pozice strany i státního aparátu nepřátelské živly, rozmělňovat stranu nedělnickými elementy a pokoušet se změnit revoluční charakter dělnické strany. Takovým způsobem vytvářelo protistátní centrum nepřátelskou agenturu uvnitř komunistické strany Československa. Činnost celé této agentury byla pak námi zaměřována k tomu, aby připravovala svržení lidově demokratického režimu a restauraci kapitalismu pomocí nepřátelských sil rozestavených a skrytých uvnitř komunistické strany Československa. Po potlačení kontrarevolučního puče v Československu v únoru 1948 a po naprosté porážce reakčních stran američtí imperialisté dali svým československým přisluhovačům v čele se Slánským úkol zničit lidově demokratickou republiku kontrarevolučním spiknutím uvnitř komunistické strany a fyzickým odstraněním vůdce československého lidu Klementa Gottwalda. Slánský o tom vypověděl. Jestliže do únorových událostí 1948 tvořilo protistátní centrum jen zálohu pro provedení restaurace kapitalismu a odstranění lidově demokratického režimu, zatímco hlavními silami v popředí byly reakční síly kolem Beneše, tak po porážce těchto spikleneckých imperialistických plánů v únoru dostalo se protistátní centrum do popředí a stalo se hlavní silou k provedení protistátního spiknutí. Proto také moje nepřátelská práce po únoru 1948 nabyla větších rozměrů než předtím. Rozvíjel jsem tuto nepřátelskou činnost s větší intenzitou na všech úsecích stranické i mimostranické práce. Uvnitř strany jsem budoval a rozšiřoval pozice protistátního spikleneckého centra a pracoval k tomu, abych po titovském způsobu učinil ze strany nástroj k restauraci kapitalismu. Stejně tak jsem budoval a rozšiřoval pozice protistátního spikleneckého centra ve státním a hospodářském aparátě tím, že jsem sám za pomoci svých společníků dosazoval nepřátelské živly na důležité úseky. Tyto živly prováděly pak sabotáže a jinou škůcovskou činnost na úseku armády, bezpečnosti, zahraničních styků, hospodářství, zahraničního obchodu a podobně, jak jsem o tom dříve vypovídal. Při této své nepřátelské činnosti Jsem se spolu s ostatními účastníky protistátního spikleneckého centra opíral o různé nepřátelské skupiny a organizace, jako byli trockisté, sionisté, buržoázní nacionalisté, svobodní zednáři, lži partizáni a jiní. Gemindr k tomu vypovídá. Takto jsme my, spiklenci, v čele se Slánským, připravovali likvidaci lidově demokratického zřízení v Československu a převedení republiky do područí západních imperialistů. Současně s přípravami likvidace lidově demokratického řádu jsme prováděli linii na izolaci a později odstranění prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Frejka vypověděl. Až do dne začení jsem byl jedním z aktivních příslušníků protistátního spikleneckého centra, vedeného a řízeného Rudolfem Slánským. Toto protistátní centrum, podobně jako Titova klika v Jugoslávii, připravovalo pod vedením angloamerických imperialistů obnovení kapitalismu v Československu a převedení Československa do protidemokratického imperialistického bloku, který vytvářeli američtí neofašisté pro novou válku proti táboru míru a demokracie a především proti jeho opoře Sovětskému svazu. Slánský postupně protlačuje na klíčové pozice ve straně a ve státním aparátě sobě nejodanější lidi z řad západní emigrace, sionistů, trockistů, buržoázních nacionalistů, špionů a jiných nepřátel československého lidu. Dělá to tak, že před odpovědnými činiteli zatajuje známou mu temnou minulost těchto lidí, všemožně falšuje a přikrašluje jejich charakteristiky, zamlčuje a kryje jejich špinavou činnost. Tak přičiněním Slánského se stává zástupcem generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa na úseku průmyslu, peněžnictví a obchodu Josef Frank, který byl pak odhalen jako dobrodruh a válečný zločinec a jako takový měl být souzen válečným tribunálem za týrání sovětských a francouzských vězňů v německých koncentračních táborech. Vedením mezinárodního oddělení ústředního výboru komunistické strany Československa je přičiněním Slánského pověřen trockista a židovský buržoázní nacionalista Bedřich Gemindr, jeden z jeho nejbližších osobních přátel. Jedním z redaktorů Rudého práva se stává André Simone, vlastním jménem Otto Katz, mezinárodní špion, sionista a trockista. V Brně, v jednom z největších a nejdůležitějších krajů, vládne neomezeně milionář Otto Schlink, z něhož se vyklubal starý americko-anglický agent. V dalších důležitých průmyslových krajích se přičiněním Rudolfa Slánského a Marie Švermové stávají vedoucími tajemníky a pracovníky aparátu strany Vítězslav Fuchs, Mikuláš Landa, vlastním jménem Landau, Hanuš Lomský, vlastním jménem Gabriel Lieben, Erwin Polák, Koloman Moško, vlastním jménem Moškovič a jim podobné sionistické a dobrodružné živly. Plánování a národní hospodářství vůbec je vydáno do zločinných rukou předsedy Národohospodářské komise při ústředním výboru komunistické strany Československa Ludvíka Frejky, starého kosmopolity a, jak bylo odhaleno, agenta amerického vyzvajedače Hermana Fielda a Intelligence Service. Na ministerstvo financí do funkce náměstka ministra a faktického splnomocněnce Slánského je poslán jeden z organizátorů sionistické podkopné činnosti v Československé republice a nejvýznamnější agent izraelské výzvědné služby, dobrodruh Otto Fischl, který za okupace ve službách gestapa se propůjčil k likvidaci Židů a jejich majetku. Ministrem zahraničních věcí se stává jeden z nejbližších přátel Beneše. A jak bylo vyšetřováním zjištěno, starý agent americké, anglické a francouzské špionážní služby, zapřísáhlý slovenský buržoázní nacionalista Vlado Klementis. Do funkcí jeho náměstku vysílá Slánský, syna milionáře a starého agenta Intelligence Service, sionistu Hajdu a významného agenta americké rozvědky, trockistu Artura Londona, aby Klementisovi pomáhali a zároveň ho sledovali. Ministerstva zahraničního obchodu se zmocňují jeho jako náměstkové ministra, předválečný Fieldův agent a později také agent Intelligence Service Evgen Label a agent britské rozvědky Kosmopolita Rudolf Margolius, které tam dosadil Slánský. Náměstkem ministra národní obrany pro věci kádrové je jmenován Bedřich Rajcin, který byl později odhalen jako starý konfident gestapa a který vydal na smrt členy ilegálního ústředního výboru komunistické strany Československa, redaktory Rudého práva, miláčka československého lidu, národního hrdinu Julia Fučíka. Právě pro tyto zločiny se Rajcin po porážce nacistů stal cenným pomocníkem Rudolfa Slánského a významným agentem americké, britské a jugoslávské špionážní služby. Skutečným vedoucím bezpečnosti se stává Karel Schwab, zamaskovaný válečný zločinec, který trýznil vězně v německých koncentračních táborech. Frank k této věci vypovídá. V rámci příprav na uchopení moci v Československu jsme do státního, hospodářského a stranického aparátu Československa rozestavovali a udržovali na vedoucích funkcích účastníky našeho spiknutí a různé nepřátele komunistické strany a lidově demokratického zřízení jako agenty cizích špionážních služeb, kolaboranty, sionisty, různé buržoázní nacionalisty, trockisty, londinéry, bývalé kapitalisty, jejich přisluhovače a podobné nepřátelské živly. Například v armádě jsme obsadili funkci náměstka ministra národní obrany kosmopolitou a agentem gestapa Bedřichem Rajcinem, kolaboranta Karla Schwába prosadil Slánský do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti. Na funkci ministra zahraničních věcí jsme měli Vladimíra Klementise, agenta západních rozvědek a slovenského buržoázního nacionalistu. A do funkce jeho náměstka jsme prosadili trockistu a amerického špiona Artura Londona. Krajským tajemníkem strany v Brně jsme jmenovali syna továrníka, sionistu a anglického špiona Otto Schlinga. Tito zráci československého lidu také vybírali a rozmisťovali na nejdůležitější úseky ve stranickém a státním aparátu zamaskované nejhorší nepřátele lidově demokratického Československa, trockisty, sionisty, buržoázní nacionalisty, kolaboranty, kapitalisty a kulaky. Frejka o tom vypovídá. Jednou z nejdůležitějších podmínek pro uskutečnění našich spikleneckých záměrů, které byly podřízeny požadavkům amerických a anglických imperialistů, bylo uchopení moci. Za tím účelem účastníci našeho protistátního spikleneckého centra, mezi nimi i já, rozmisťovali na vedoucí funkce ve státě a ve straně své přímé společníky a jiné živly lidově demokratickému zřízení nepřátelské v zájmu obnovení kapitalismu v Československu a jejího zatažení do tábora imperialistů. Frank vypověděl. Na zemědělský úsek byl s mým souhlasem jmenován jako generální ředitel československých státních statků a náměstek ministra zemědělství, agent gestapa Josef Smrkovský. V oblasti kožedělného a gumárenského průmyslu jsme postupně prosazovali přes funkci ředitele národního podniku Baťa až do funkce náměstka ministra průmyslu doktora Ivana Holého, starého odchovance baťovského kapitalistického systému, konfidenta gestapa. Na funkci generálního ředitele těžkého strojírenství jsme dosadili Fabingera, starého kapitalistického přisluhovače a nepřítele Sovětského svazu. Slánský vytvořil takto protistátní spiklenecké centrum, které začalo vyvíjet širokou rozvratnickou činnost, jejímž cílem bylo zničení lidově demokratického zřízení, odtržení Československa od tábora míru a obnovení kapitalismu, přeměna Československa v kolonii amerických imperialistů a zničení jeho samostatnosti a nezávislosti. Slánský o tom vypovídá. Nepřátelská činnost našeho protistátního centra vedla ke zvratu lidově demokratického režimu a restauraci kapitalismu v Československu, k odtržení republiky od Sovětského svazu a celého tábora míru v zájmu amerických a anglických imperialistů, tak, jako obdobně byla provedena v Jugoslávii restaurace kapitalismu a podřízení Jugoslávie angloamerickým imperialistům Titem a jeho kontrarevolučními společníky. Schlink vypovídá. Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl členem protistátního spikleneckého centra vedeného Rudolfem Slánským, které ve své nepřátelské činnosti používalo obdobných metod jako Tito a jeho klika v Jugoslávii. Protistátní spiklenecké centrum združovalo lidově demokratickému Československu nepřátelské živly z řad buržoázních nacionalistů, trockistů, sionistů, kolaborantů a dalších takovýchto osob. Cílem protistátního spikleneckého centra, inspirovaného a řízeného západními imperialisty, byla likvidace lidově demokratického zřízení a restaurace kapitalismu v Československu. Rozvratnou činnost jsme my, spiklenci, prováděli na všech úsecích politického, hospodářského i veřejného života v armádě i ve Sboru národní bezpečnosti. Spiklenci, kteří prováděli svou rozvratnou činnost v různých směrech, zabývali se v první řadě rozsáhlou špionážní činností. Již dlouho předtím, než američtí imperialisté vydali gangsterský zákon, takzvaný 10. říjen, o věnování 100 milionů dolarů na zločinnou a podvratnou činnost v Sovětském svazu a lidově demokratických zemích, Slánský a jeho spikleneští společníci, stejně jako Kostov, Rajk a jiní zrádcové, s lokajskou horlivostí plnili špinavé příkazy svých zahraničních imperialistických pán. Do přípravy spiknutí a schromažďování špionážních poznatků v Československu zapojili angloamerické výzvědné služby zkušené vyzvědače, své velvyslance, vojenské ataše, dopisovatele, kulturní a obchodní zástupce a podobně. Slánský v této otázce vypověděl. Protistátní spiklenecké centrum bylo spojeno s vládnoucími kruhy západních imperialistů prostřednictvím různých jejich agentů, kteří byli členy mnou vedeného centra. Byli to agenti, kteří v různých dobách navázali spolupráci s francouzskou, anglickou a především americkou špionážní službou. bylo dále spojeno s imperialisty tím, že někteří členové protistátního spikleneckého centra spolupracovali s různými mezinárodními organizacemi ovládanými americko-anglickými imperialisty. Byly to například organizace sionistické a organizace svobodných zednářů. Se Steinhardtem, americkým velvyslancem v Praze, navazoval špionážní styk Clementis, zavázaný francouzskou rozvědkou v Paříži již v roce 1939 a předával mu nejrůznější tajné poznatky týkající se zahraniční politiky, hospodářství, obrany schopnosti a jiných důležitých problémů československého státu. Mimo to, v zájmu imperialistických rozvědek vytvořil Clementis špionážní síť pro získávání informací v jiných lidově demokratických státech, o čemž sám vypověděl. Ke své špionážní a podvratné činnosti jsem potřeboval také zprávy z lidově demokratických států. V Maďarsku jsem si hned po osvobození vybudoval za tím účelem prostřednictvím naší mise u vojenské delegace v Budapešti špionážní síť. Generál Dastis vybudoval na území Maďarska rozsáhlou špionážní síť a dodal mi spoustu důležitého materiálu. Tento materiál byl mi dodáván kurýrem, a to přímo do mých rukou. Z agentů, kteří pracovali v Maďarsku pro nás, jsem se dověděl pouze jméno doktora Bereče, který podával politicko-hospodářské špionážní zprávy. Na vydržování špionážní sítě jsem uvolnil pro naše agenty v Maďarsku dolary. Špionážní informace, získané takovýmto způsobem Clementisem, předával pak Steinhardtovi. Americký agent Noel Field, odhalený při procesu s Rajkem v Maďarsku, udržoval špionážní spojení s Arturem Londonem a stýká se s ním za tím účelem ve Švýcarsku a v Československu. Bratr Noela Fielda, Herman Field, byl ve spojení s Evženem Leblem, kterého zavázal ke spolupráci v Krakově v roce 1939. Evžen Lebel pokračoval ve spolupráci s ním až do roku 1949 a předával mu rozsáhlé a důležité špionážní informace. Právě tak Frejka, kterého zavázala britská rozvědka za druhé světové války, dával Hermanu Fieldovi špionážní informace. Mimo velvyslance Steinhardta se zabývali špionážní činností v Československu vojenští přidělenci plukovník Boldike a plukovník Koenig, s nimiž spolupracoval starý gestapácký agent Bedřich Rajcin, který jim předával podrobné tajné údaje o československé armádě i o armádách jiných lidově demokratických států. Špionážní činností se zabývali v Československu také američtí dopisovatelé Morris Hindus a David Schönbrunn, krýcí se novinářskou legitimací. S nimi byl ve špionážním spojení André Simone. Spiklenci měli rovněž rozsáhlé spojení s anglickou rozvědkou. Tak bývalí angličtí velvyslanci v Československu, Nichols a Dixon, dostávali špionážní zprávy od Clementise a Hyde. S britským vojenským přidělencem, plukovníkem Mullensem, udržoval špionážní spojení Rajci. Z Hajdu, zavázaným britskou rozvědkou již v roce 1941, navazuje v roce 1946 v době zasedání Rady ministrů zahraničních věcí v Paříži špionážní spojení významný britský vyzvědač Gladwin Jebb, později stálý britský delegát v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů. Aktivní špionážní činnost prováděl v Československu také dopisovatel listu Times, Lajes, s nímž udržoval špionážní spojení Evžen Leibl a bratr Rudolfa Slánského, Richard Slánský. André Simone předával špionážní zprávy agentu Intelligence Service dopisovateli Alexandru Vercovi a Paulu Willertovi. Francouzská rozvědka pracovala prostřednictvím významných agentů bývalého velvyslance v Praze, Maurice Dejana, s nímž udržovali spojení Clementis a Haidu, a vojenského přidělence generála Flippo, s nímž byl ve spojení Rajci. Mimo toho, americká výzvědná služba, aby získávala špionážní zprávy, využívala i své podřízené rozvědky, agentury izraelské a jugoslávské. Američtí špioni, kryjící se izraelskými diplomatickými pasy, a to bývalý vyslanec státu Izrael v Československu Ehud Avriel, jinak Ibral, a zaměstnanci vyslanectví Felix a Ben Shalom, udržovali špionážní spojení s Bedřichem Geminderem a Otto Fischlem. Jugoslávský vyzvědač, bývalý velvyslanec v Československu Darko Černej, získával cenné špionážní informace od Clementise a takzvaný představitel komunistické strany Jugoslávie Novosel, oficiální příslušník jugoslávské rozvědky od Gemindera. S týtovskými špiony se spiklenci zaplétali stejně jako s jejich zámořskými pány. Na četných, předem připravených schůzkách s příslušníky spikleneckého centra dostával Černej obsáhlé špionážní informace. Lébl například sestavil pro něho zvláštní zprávu o průběhu sovětsko-československých obchodních jednání v Moskvě na podzim roku 1947, a povereník vnitra o Káli mu dal tajné informace o Slovensku. Bedřich Rajcin byl v těsném špionážním spojení s jugoslávskými vojenskými přidělenci plukovníkem Ivánovičem a plukovníkem Rističem, který je z procesu s Kostovem v Bulharsku znám jako špion. O tom, jak daleko sáhlé byly plány těchto špinavých a nelidských žoldnéřů, vypovídá Rajcin, že již v roce 1946 plukovník Ivánovič mi řekl, že Jugoslávie navenek stojí zatím v táboře spojenců Sovětského svazu, ale stejně jako zde v Československu, tak i v ostatních lidových demokraciích mají své spolupracovníky k získávání dalších nepřátel, kteří se budou orientovat na protisovětskou linii a pomáhat Jugoslávii v uskutečňování jejich cílů. Jugoslávie v této linii má podporu západních imperialistických států, především Spojených států amerických, a její úkol spočívá ve vytvoření takové situace, aby v příští válce lidově demokratické země nebyly schopny bránit se proti Západu, ale aby mohly být postaveny do boje proti Sovětskému svazu. Dále mi řekl, že Československo není samo, na něž mají západní státy a jugoslávské rozvědky svůj zájem, ale že takovéto hnutí již společně organizují v Maďarsku, Bulharsku, Polsku a Rumunsku. Zvláště zdůraznil úlohu Československa vzhledem k silnému vlivu Západu díky masarykovským a benešovským tradicím. Spiklenci, plnice pod vedením Slánského, příkazy svých imperialistických pánů, pokoušeli se všemožně mařit výstavbu socialismu v Československu a stěžovat československému lidu jeho mírovou budovatelskou práci. Pro budování socialismu v Československu dala komunistická strana jasnou směrnici, co nejrychleji likvidovat neblahé následky okupace a války, vytvořit předpoklady pro socialistickou přestavbu země a tím pro postupné a trvalé zvyšování životní úrovně lidu. Ve smyslu této své jasné a jedině správné politiky, odpovídající zájmům lidu, soustředila strana při tvorbě dvouletého i pětiletého plánu a při jejich plnění hlavní své úsilí na to, aby rozvojem těžkého průmyslu byla vytvořena pevná a trvalá základna pro nepřetržitý vzestup blahobytu lidu. Jak ukazují zkušenosti Sovětského svazu, jiné cesty k vítězství socialismu a k zajištění blaha a štěstí lidu není. A proto spiklenci v čele se Slánským podle příkazu svých imperialistických chlebodárců nasadili všechny páky, aby nemohla vzniknout tato základna, z níž by vyrostl radostný a šťastný život našeho lidu. Aby spiklenci mohli zločinně zasahovat do všech úseků československého hospodářství, vytvořili v aparátě ústředí strany zvláštní orgán, takzvanou národohospodářskou komisi v čele s Frejkou, která byla složena z vybraných kapitalistických nepřátelských živlů, jako jsou Goldman, Kárný, Jančík, Kolár a jiní. O rozvratné činnosti národohospodářské komise Slánský vypovídá. Nepřátelská činnost této skupiny NHK se právě tak projevovala v tom, že nepodporovali a naopak zanedbávali rozvoj těžkého průmyslu. Na pokyn Slánského Frejka spolu s národohospodářskou komisí již od roku 1945 rozmisťuje nepřátelské kádry na rozhodující místa československého národního hospodářství, aby tam mohli škodit. Slánský o tom vypověděl. Nepřátelské, protistranické metody, které jsem zaváděl, vedly dále k tomu, že aparát strany si přisvojoval větší pravomoc, než která mu náležela. Zasahoval jsem spolu se svými společníky často do státního a hospodářského aparátu, dával pracovníkům státních a hospodářských úřadů direktivy, dosazoval tam nové pracovníky, povyšoval a přemysťoval dosavadní a podobně. Činil jsem tak bez vědomí ministrů a jménem strany, aniž bych k tomu měl schválení nějakého voleného stranického orgánu. Frejka záměrně podvodně nezařadil do dvouletého plánu přípravné práce pro rozvoj těžkého průmyslu, ačkoliv mu bylo jasno, že pětiletý plán bude zaměřen hlavně na výstavbu těžkého průmyslu. Jak při sestavování návrhu pětiletého plánu, tak při jeho provádění spiklenci v čele se Slánským používali nejrůznějších metod sabotáže, aby mařili úsilí strany a lidu o vybudování socialismu v Československu. Slánský o této otázce vypovídá. V plánování československého hospodářství se tato naše nepřátelská činnost projevila v tom, že při zpracování hospodářských plánů, na niž pracovali moji společníci Frejka, Outrata, Goldman a jiní, byly výrobní úkoly stanoveny příliš nízko, neboť záměrně nebylo počítáno s plným využitím výrobních možností československého průmyslu. Projevilo se to dále v tom, že hospodářské plány, a to jak dvouletý, tak i pětiletý hospodářský plán, byly zaměřeny k tomu, aby v nich byl zpomalen rozvoj těžkého průmyslu. Stejně tak bylo při plánování brzděno rozšiřování surovinové základny. Tato naše nepřátelská činnost v hospodářském plánování přinesla velké škody především průmyslové výroby. Frejka vypovídá. Do plánu jsme nezařadili využití řady důležitých ložisek železných rud i rud barevných kovů a orientovali jsme takto hutní průmysl na import surovin ve značné míře právě ze západu. V oboru energetiky a paliv jsme vytvořili takovou disproporci k rostoucím potřebám průmyslu i obyvatelstva, že zásobování proudem a palivy trpělo stálými poruchami a k likvidaci následků našeho záškodnictví bude třeba ještě dlouhé doby. Ohromné záškodnictví a sabotáž jsem prováděl spolu se svými společníky v celém průmyslu, nesprávným rozdělením investic i neproduktivními investicemi. Toto jsme prováděli jak při plánování nových závodů, tak i při rekonstrukcích starých, přičemž pod záminkou rekonstrukce jsme v řadě případů rušili ještě provozu schopné objekty a místo nich stavěli nové s nepatrným zvýšením výrobní kapacity. Dále jsme škodili tím, že vědomě s úmyslem snížení průmyslové výroby jsme plánovali nízké využití stávající výrobní kapacity. Záškodnictví a sabotáže plánování jsme prováděli nejen v hutním, energetickém a báňském průmyslu, ale i v druhých průmyslových oborech jako chemickém, kovodělném a strojírenském. S cílem zmařit výstavbu socialismu a zvýšit závislost na kapitalistických státech, spiklenci zvyšovali investice do výrobního průmyslu a značně snižovali do rozvoje surovinové základny. V plánech těžby domácích surovin, kamenného uhlí, železné rudy, barevných kovů, pyritu, bauxitu byly určeny příliš nízké výrobní úkoly, neodpovídající potřebám rozvoje národního hospodářství. Slánský o tom vypovídá. Poškozovali jsme dále československé hospodářství tím, že jsme brzdili rozvoj vlastní československé surovinové základny. Tak například nebyla dostatečně rozšiřována těžba domácí železné rudy, která je jednou ze základních surovin československého průmyslu, ačkoliv zjištěná československá ložiska železné rudy jsou poměrně bohatá. Stejně tak nebyla rozšiřována těžba jiných důležitých surovin nutných pro československý průmysl, jako například těžba pyritů, barevných kovů, jako mědi, olova, cínu a podobně. Všechny tyto suroviny musely být dováženy ze zahraničí, především z kapitalistických zemí. Takto naše nepřátelská činnost vedla k tomu, že československé hospodářství ve značné míře bylo odkázáno na dovoz z ciziny a bylo udržováno v závislosti na kapitalistických státech. Mimo to Slánský vypovídá. Naše nepřátelská činnost spočívala dále v tom, že byly prováděny různé zbytečné a neúčelné investice. Byly například budovány nové závody, přičemž ve stávajících závodech téže výroby nebyla dostatečně využita jejich kapacita. Mnohdy jen rozšiřování výroby z jedné směny na dvě směny by dalo týž vzrůst výroby, jak je dala stavba nový závod. Takto spiklenci způsobili československému národnímu hospodářství miliardové škody na úseku výstavby průmyslu, budování bez projektů, rozptylováním prostředků, vědomým vytvářením úzkých profilů v průmyslu, sabotáží těžby domácích surovin i opatřeními, která směřovala ke zvýšení produktivity stávajících podniků a závodů. Nelze uvést všechny škůcovské zásahy spiklenců a vyčíslit nesmírné škody, které byly jimi způsobeny našemu hospodářství a lidu. Na důkaz toho stačí uvést některé příklady. Tak byla naplánována a později uskutečněna výstavba velké dusíkárny v Martinově. Po proinvestování několika desítek milionů byla stavba v roce 1950 zastavena a přenesena do Lovosic. Také rekonstrukce hutí v Třinci, schválená Národohospodářskou komisí, je zjevně záškodnická. O tom mluví posudek znalců z oboru průmyslu. Hodnota roční výrobní kapacity nejdůležitějších objektů, které mohly být ještě v provozu a byly vyřazeny, představuje asi 530 milionů korun. To znamená, že od roku 1948 do roku 1952 dosahuje ztráta způsobená státu touto koncepcí výstavby pouze na výrobních kapacitách. Podle propočtu komice více než 2,5 miliardy korun. K tomu je třeba připočíst hodnotu starých objektů ve výši asi 360 milionů korun. Náklady na bourání, na přemysťování a hodnotu výstavby nových objektů. Na závodě Koněv v Kladně byly zbořeny 4 vysoké pece a byly postaveny 3 nové pece s přibližně stejnou kapacitou, přičemž byla proinvestována částka 1 miliardy korun. Ve své nenávisti vůči lidu a socialismu a ve službách imperialistů spiklenci se také všemožně snažili, aby mařili socialistickou přestavbu našeho zemědělství. Ve snaze zabránit přechodu vesnice k socialismu Slánský spolu s Frankem a jinými spiklenci podporovali kulaky a statkáře. Slánský o tom vypovídal. Ve spolupráci s mým společníkem Josefem Frankem bylo postupně od roku 1949 do státních statků a lesů umístěno přes 4 000 osob, mezi nimiž byli většinou statkáři a jiní nepřátelé, kteří byli po únoru 48 vyakčněni pro reakční činnost. Frank vypověděl, zásadní nepřátelská linie, kterou jsme prosazovali a uskutečňovali, byla zaměřena na zmaření socializace vesnice a na podporu a záchranu kapitalistických živlů na vesnici kulak. Nevedli jsme důsledný boj proti vesnickým boháčům. Dávali jsme jim možnost vstupovat do jednotných zemědělských družstev. Dávali jsme vyplácet peněžní částky kulakům, rozmisťovali jsme nejen kulaky, ale i velkostatkáře na důležité pozice na různých úsecích československého zemědělství. Spiklenci, vedení Slánský, usilující o zmaření výstavby socialismu v Československu a o návrat ke kapitalismu, snažili se především oslabit a rozbít bratrské vztahy Československé republiky k Sovětskému svazu a zavléci Československo do područí imperialismu. Slánský vypovídá. Protistátní spiklenecké centrum v čele se mnou pracovalo na úseku zahraničně politickém k uskutečňování svých plánů, které směřovaly k tomu, aby československá zahraniční politika byla orientována proti Sovětskému svazu a aby Československo bylo odtrženo od mírového tábora, vedeného Sovětským svazem a zařazeno do útočného bloku amerických a anglických imperialistů. Vedení fanatickou nenávistí k Sovětskému svazu, sabotovali naše vztahy s SSSR, snažili se oslabit jeho mezinárodní pozici a orientovali naši politiku, hospodářství i kulturní život na imperialistické zemi. Klementis místo toho, aby na mezinárodním foru důsledně bojoval za vítězství mírové politiky Sovětského svazu, aby ze všech sil podporoval jeho politiku a pranířoval válečné provokatéry, prováděl ve skutečnosti linii oslabování pozice Sovětského svazu a nahrával do rukou imperialistů. Klementis věděl o protisovětském zaměření politiky Titovců i o jejich snahách otrhnout lidové demokracie od Sovětského svazu, soustředit je kolem sebe a zavléci do tábora imperialismu. Věděl o protisovětských intrikách Jugoslávie, například v otázce slovinských Korutan a Terstu a z části přímo sám pomáhal při jejich uskutečňování. Klementis na naléhání Dežána v zájmu spoutání Československa se Západem se snažil uskutečňovat v zahraniční politice takzvanou teorii třetí síly, podle níž, jak se domluvili, se Československo mělo stát mostem mezi Západem a Východem, to jest hračkou v rukou imperialistických dobrodruhů. Klementis o tom vypovídal. Dežan mě stále přesvědčoval, abych využíval na své místě každou možnost upevnění spolupráce mezi ČSR a Francií a tím znemožňoval vliv Sovětského svazu na Československo a uplatňoval v něm vliv Západu. Slánský, Klementich a jejich společníci, plníce toto přání imperialistů, dělali vše možné pro popularizaci západnické kultury a takzvaného amerického způsobu života. Proto do poloviny roku 1950 umožnili existenci v Československé republice takzvané USIS, informační služba USA, která vedle široké propagace zvrhlé americké dolarové pseudokultury, hudby, filmu, rozkládající a mrzačící člověka, se zabývala sbíráním špionážních zpráv a získáváním nových špionů. Stejnou činnost prováděli zaměstnanci takzvané britské rady, kteří pod rouškou oficiální činnosti, vyučování angličtině a pořádání různých přednášek se zabývali špionáží. Pro tuto protizákonnou činnost odporující mezinárodnímu právu byla britská rada na žádost československé vlády v květnu roku 1950 likvidována. Stejným způsobem podporovali spiklenci podkopnou činnost proti Československu, kterou prováděla francouzská výzvědná služba, kryjící se ústavem Ernesta Denise v Praze. Právě tak podporovali jugoslávskou knihu, která ještě dlouho po odhalení dítovské zrácovské kliky sloužila jako zástěrka provádění špionážní činnosti a rozšiřovala otravný jed titovštiny. Slánský, Klementis a Gemindr a jejich společníci, aby zkompromitovali lidově demokratické zřízení v Československu a uskutečňovali imperialistickou politiku spoutávání Československé republiky se Západem, záměrně posílali na vysoké diplomatické funkce do západních států známé jim nepřátelé československého lidu, kteří zrazovali Československo a přecházeli na stranu nepřítele. Přitom tito lidé pak nejenže poskytovali imperialistům řadu důležitých špionážních informací, ale rozšiřovali také nepřátelské pomluvy o lidově demokratickém zřízení a stávali se organizátory další rozvratné činnosti proti Československu tím, že posílali na území Československa agenty a vrahy. Do jejich řad patří Houdek a Papánek, bývalí zástupci Československa v Organizaci spojených národů, Kratochvíl, bývalý velvyslanec v Anglii, Korbel, bývalý československý velvyslanec v Jugoslávii, Richard Slánský, bývalý československý chargé d'affaires v Teheránu a jiní. Slánský o tom vypověděl. Po únoru roku 1948 jsme umožnili, aby mnozí z těch, které jsme rozmístili do Československé diplomatické služby, mohli přejít do tábora reakční československé emigrace v kapitalistických státech, odkud vedou ve službách americko-anglických imperialistů boj proti lidově demokratickému Československu. Tím jsme pomohli imperialistickým rozvědkám, aby mohli těchto lidí použít k provádění špionáže a jiné nepřátelské činnosti proti lidově demokratickému Československu. Tím jsme také posilovali boj vedený zvenčí představiteli zrádné emigrace, který je řízen vládnoucími kruhy západních imperialistů a zvláště amerických a jejich výzvědnými službami a který směřuje k zvratu lidově demokratického zřízení v Československu. Tím jsme současně kompromitovali lidově demokratické zřízení československé v kapitalistických státech. Spiklenci, protože věděli, že vláda by nesouhlasila s tím, aby byli do zahraničí posíláni takovýto lidé, zneužívali svého vysokého postavení a klamali orgány strany a vlády tím, že falšovali kádrové materiály. Slánský vypovídá. Prováděl jsem nepřátelské plány protistátního spikleneckého centra také na úseku Ministerstva zahraničních věcí. Prosazoval jsem spolu se svými společníky nepřátelské živly na důležité funkce v tomto ministerstvu. Předkládali jsme předsednictvu strany návrhy titulářů z řad nespolehlivých a nepřátelských živlů. Návrhy obyčejně připravovali moji společníci Clementis, London a Gemindr. Návrhy byly předkládány předsednictvu s charakteristikou, která obsahovala jen kladné údaje o navrhovaných nepřátelských nebo nespolehlivých živlech a zamlčovala závadné údaje o nich. A dále. Mimo to, moji společníci Bedřich Gemindr, Arthur London a Bedřich Hájek, kteří na můj návrh byli jmenováni členy trojčlenné komise, která připravovala a projednávala návrhy na obsazení ostatních funkcí v diplomatické službě, kromě titulářů, rozmístili do těchto funkcí četné další nepřátelské živly. Dalším důležitým kanálem, jímž spiklenci spoutávali Československo se Západem, byl zahraniční obchod. Label vypovídá o tom, čeho spiklenci chtěli dosáhnout na tomto úseku. Pomocí zahraničního obchodu svázat hospodářství republiky se Západem tak, aby byla úplně závislá na kapitalistických státech a tím, aby se stala hračkou v rukou západních imperialistů. Spiklenci popularizovali Frejkovu koncepci o nedostatku rud a surovin v Československu a všemi silami se pokoušeli přivést československý průmysl do závislosti na dodávkách z kapitalistických států. Margolius k této otázce vypovídá. Tato zrádná koncepce uzavírala cestu jakémukoliv úsilí o zbavení se závislosti na zahraničním obchodě s kapitalistickými zeměmi a hledání vlastních surovinových zdrojů. Spiklenci prosadili celou řadu obchodních smluv s kapitalistickými státy, které byly pro Československo nevýhodné a dávali kapitalistům možnost obohacovat se na úkor československého lidu. Například v obchodní a platební smlouvě mezi Československem a Izraelem, uzavřené v březnu 1950 za součinnosti Labela, Margolia a Fischla, bylo ke škodě republiky určeno, že 17% celkového množství zboží vyvezeného z Československa do Izraele nebude fakticky zaplacen. Ve známé mezinárodní dohodě s Velkou Británií o půjčkách se Československo zavazuje splácet takzvaný Mnichovský úvěr 1938, který měl být jakousi náplastí za zradu spáchanou anglickými a francouzskými kapitalisti na Československé republice v Mnichově. Úvěr činil 2 miliardy korun, z nichž 800 milionů je určeno dokonce jako dar k podpoře emigrantů, mimo jiné i židovské emigrace z Československa do Palestiny. Z těchto prostředků byl financován i známý Fieldovský Trust Fund a od počátku roku 1949 se z nich vyplácí podpora emigrantům z doby okupace a zrádné poúnorové emigrace. Přesto, že v době podepsání této smlouvy obsahující závazek zaplatit mnichovský úvěr bylo jim známo, že prostředky československého lidu jsou používány k vydržování špionů, diverzantů a teroristů posílaných do Československa, Hlébl a Margolius se zasadili o přijetí tohoto potupného závazku. Od roku 1949 v rámci uvedených smluv zaplatilo Československo Anglii 1 miliardu 148 milionů korun. Zločinná tvář spiklenců a jejich zuřivá nenávist československému lidu se zvlášť ostře projevily v mezinárodním obchodním styku, kdy bez vědomí orgánů vlády a strany na škodu našeho pracujícího lidu vyváželi obilí a maso z Československa do kapitalistických zemí. Z mnoha případů podloudného škůdcovství vývoz pro výživu našeho lidu nejdůležitějších potravin je třeba uvést případy podvodného zašantročování masa a obilí. V době, kdy se u nás v důsledku sucha vyskytl nedostatek masa a obilí a kdy nám Sovětský svaz a země lidové demokracie bratrsky a nezištně pomáhali překonat vzniklé zásobovací obtíže, spiklenci vyváželi velká množství masa, masných konzerv i obilí do kapitalistických zemí a těmito podvodnými vývozními machinacemi způsobovali poruchy v zásobování našeho lidu. Spiklenci, zvláště Frejka, Lébla, Margolius, ve snaze zalíbit se svým pánům, umožňovali kapitalistickým dravcům snadno se obohacovat na účet československého lidu. Spiklenci za pomocí Margolia zašantročili hluboko pod cenou železnorudný důl Freja ve Švédsku, čímž způsobili československému státu 100milionovou škodu. Lébl podvodně dosáhl uzavření smlouvy s koncernem Unilever v Londýně o výplatě náhrady za znárodnění majetek firmy George Schicht, který pro spolupráci majitelů firmy s nacisty propadal podle zákona ve prospěch státu. Do roku 1951 bylo bývalým majitelům firmy Schicht žijícím v cizině vyplaceno neoprávněně ze státní pokladny 63 567 000 korun. Typickým příkladem pletich Lébla, Frejky a Slánského je koupě širokopásové válcovny pro výrobu jemných plechů v Americe. Vedení úmyslem prospívat kapitalistům a škodit vlastnímu lidu, spiklenci dali proti všem obchodním pravidlům a zvyklostem do rukou amerických monopolistů vyplatit kupní cenu ve výši 18 241 000 dolarů, to je 912 milionů korun, aniž by zajistili dodání válcovny na naše území. Tak v rukou amerických podvodníků zůstaly jak naše peníze, tak i válcovna. Úsilí spiklenců podřídit hospodářství Československa americkým imperialistům se zvláště jasně projevilo v takzvaném plánu Iberal, vypracovaném počátkem roku 1948 z iniciativy bývalého vyslance státu Izrael v Československu Avriela Iberala. Podle plánu Iberala se měly v Československu široce rozvíjet různé obory lehkého průmyslu, jako textil, porcelán, hračky, bižutérie, a obchod s nimi měl být prováděn s aktivní účastí sionistických organizací v USA pod heslem Kupuj československé zboží, pomáháš Izraeli. Do plánu Iberala patřil také záměr učinit z československého strojírenského průmyslu přívěsek amerického průmyslu. Uskutečněním těchto záměrů byl pověřen americký vyzvědač a sionista Alexander Taub, zástupce General Motors a bývalý poradce Chiang Kai-shek. Frank vypovídá. Taub vypracoval podrobné směrnice pro celkovou orientaci československého průmyslu a navrhl i organizační strukturu a kádrová opatření. Taub ovšem žádný odborník nebyl a prosazoval v Československu zájmy amerických imperialistů. Hlavní zásady takzvaného Taubova plánu spočívaly v tom, že Československo by bylo hospodářsky podřízeno USA. Když zločinnost Taubových záměrů se stala příliš zjevnou, spiklenci byli nuceni od nich ustoupit, ale pokračovali v provádění nepřátelské linie plánu Ibral jinou cestou tím, že vyhlásili takzvanou dolarovou ofenzívu, o jejíž podstatě Lébl vypovídá. Dolarová ofenzíva byla zločinnou snahou připoutat naše hospodářství na americký imperialismus. Činnost Národohospodářské komise při ústřední výboru Komunistické strany Československa byla od jejího založení zaměřena na orientaci našeho hospodářství na západ. Odráželo se to konkrétně v investiční politice, ale také ve výrobních plánech, kde byla forzírována taková hospodářská odvětví, jejich si vyžadovala dovoz surovin, zejména z dolarové oblasti, jako například dovoz koží, bavlny a podobně. Dolarová akce měla pak za následek, že společnosti byly přímo dirigovány, aby se věnovaly převážně obchodu s USA, že tam byli vysláni takzvaní odborníci Centrotexu, Exiga, Kovo a podobně, z kterých část tam zůstala, že kraje a celá výroba obdržela přímo od Slánského instrukce, aby se orientovali na USA a na západ. Spiklenci ve svém záškodnickém úsilí spoutat Československo s kapitalistickým západem soustavně mařili upevňování přátelských vztahů k lidově demokratického Československa se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy. Klementis, který postavil slovenský separatismus a buržoázní nacionalismus do služeb západního imperialismu, se stal přitom povolným nástrojem Titovy bandy, která vynaložila velké úsilí na rozeštvání lidových demokracií. Drze podváděje stranu, sabotoval jednání s Maďary a Poláky v otázce národnostních menšin a podřídil se v tom linii udávané Titovci. Za tím účelem byl do Maďarska poslán Vilém Nový, kterého Klementis pověřil, aby svým jednáním zmařil možnost dohody. Do funkcí diplomatických zástupců v lidově demokratických státech posílali spiklenci nepřátele tábora míru a agenty imperialismu, kteří krýce se svými vysokými funkcemi prováděli aktivní rozkladnou činnost proti lidově demokratickým státům. Do Německé demokratické republiky byl poslán spiklenec Otto Fischl, v Maďarsku jako vyslanec působil Iván Horvát, buržoázní nacionalista, který prováděl špionáž proti Maďarsku. Jako generální konzul do Číny byl poslán švagr Rudolfa Slánského, Antonín Hašek, odkud byl odvolán na žádost čínské vlády pro špionáž proti lidové Číně ve prospěch USA. Na diplomatickou funkci do Polska byl poslán bratr Rudolfa Slánského, špion Richard Slánský, a podobně. Jako zapřísáhlí nepřátelé Sovětského svazu, socialismu a lidu, spiklenci sabotovali hospodářské styky se Sovětským svazem a zeměmi lidově demokracie a všemožně se snažili je poškozovat. Spiklenci se pokoušeli co nejvíce znemožňovat dodávky našeho zboží do Sovětského svazu a lidově demokratických zemí bez ohledu na smlouvy, a to tím, že za toto zboží požadovali značně vyšší ceny, než byly ceny platné na světových trzích. Naproti tomu do kapitalistických států dodávali totéž zboží za ceny značně nižší než do Sovětského svazu a hluboko pod úrovní světových cen. Spiklenci se neštítili podmínky obchodních smluv se Sovětským svazem a zeměmi lidové demokracie systematicky a úmyslně porušovat tím, že zboží vyrobené a určené podle smluv pro naše přátelské a spojenecké země bylo často v posledním okamžiku odisponováno na západ. Smluvené termíny dodávek nebyly dodržovány a tím narušován plán spřátelených států a nezřídka nakonec dodáváno zboží a výrobky nízké jakosti. Aby mařili přátelské vztahy s našimi spojenci na hospodářském poli, spiklenci záměrně nevytvořili předpoklady k usplnění dodávek vyplývající ze smluv, čímž způsobili, že se plánovaný dovoz neplnil. Tím nejen sabotovali výstavbu socialismu u nás, nýbrž se snažili brzdit budování socialismu v lidově demokratických státech. Slánský vypovídá. Brzdili jsme rozvoj zahraničního obchodu se Sovětským svazem například tím, že důležité stroje a strojní zařízení byly objednávány a dováženy z kapitalistických států, ačkoliv tytéž stroje a strojní zařízení vyráběl sovětský průmysl, kde je bylo možno koupit výhodněji. Mnohé sovětské objednávky byly odmítány pod záminkou, že československý průmysl požadované zboží nevyrábí, ačkoliv je vyráběl. V jiných případech byl obchod se Sovětským svazem brzděn tím, že sovětské objednávky byly mařeny cenami záměrně vysoce stanovenými, nebo tyto objednávky byly přijímány jen ve zmenšeném množství pod falešnou záminkou, že nestačí k jejich plnění kapacita závodu. Pod touto záminkou byly sabotovány dodací lhůty a zboží bylo do Sovětského svazu posíláno s opožděním. Podobně bylo postupováno i s objednávkami do lidově demokratických zemí a hospodářské styky s těmito zeměmi byly takto zmenšovány. Slánský a jeho společníci zločinně podvádějíce orgány, vlády a strany a československý lid všemožně pomáhali a ochraňovali kapitalisticko-kulacké živly doma i v emigraci a vytvářeli příznivé podmínky k jejich podvratné činnosti proti lidově demokratickému Československu. Při znárodnění majetku byly kapitalistům vypláceny protizákonně vysoké náhrady a rovněž jim byly ponechány ohromné částky na hotovost. Po řadu let byly rodinám velkokapitalistů vypláceny nejrůznější podpory. V rukou nepřítele lidu Otto Fischla jako náměstka ministra financí podle pokynu Slánského zvrhl se zákon o restituci majetku v nástroj cynického okrádání československého státu ve prospěch kapitalistů. V posudku znalců o této věci je uvedeno. Komise znalců po prozkoumání dokladů a zvážení všech uvedených skutečností došla k závěru, že doktor Otto Fischl, bývalý národohospodářský poradce a později náměstek ministra financí, pomáhal k soustředění a po únoru 1948 k udržení rozsáhlého majetku v rukou Národní správy majetkových podstat, řízené sionistickými agenty, a to za účelem provádění nezákonných restitucí a pozdějšího vývozu tohoto majetku z Československa kapitalistickými živly v rámci vystěhovaleckých akcí osob židovské národnosti. Tato činnost sledovala cíl. Za prvé, poškodit hospodářství Lidově demokratické republiky Československé ve prospěch domácích i zahraničních kapitalistů. Za druhé, pozdějším nelegálním vývozem hodnot Československé republiky poškodit československé devizové hospodářství a hmotně podpořit buržoázii a kapitalistickou vládu státu Izrael. Komise znalců posuzují tuto činnost doktora Otto Fischla s jeho ostatními činy dospěla k závěru, že tato jeho činnost byla vědomá a záměrná. Zde se projevila i prospěchářská kapitalistická tvář spiklenců, z nichž mnozí, mezi nimi i Slánský, Gemindr, Margolius, Lomský a Landa, nezákonně pod titulem restituce se obohatili o majetek v hodnotě mnoha milionů. Je proto přirozené, že takovéto restituce se setkávaly s ostrou nespokojeností a odporem pracujících, jak se to stalo v případu pokusu zašantročit znárodněný závod ve Varnsdorfu, čemuž bylo zabráněno stávkou dělnictva, nebo v případě navrácení továrny v Nové Cerekvi Otto Schlingovi. O vztahu Slánského k této akci vypovídá významný sionista a bývalý pracovník ústředního výboru Komunistické strany Slovenska Oskar Langer. Ihned po mém návratu do Československa mě navštívil vedoucí sionistického hnutí v Československu doktor Winterstein, který, jak jsem již řekl, byl ve spojení s americkým velvyslanectvím v Praze. Winterstein byl všeobecně známý jako úlisný, úsilovný sionista a nepřítel lidově demokratického zřízení v Československu. Navštívil mě proto, aby si se mnou promluvil o současné situaci Židů na Slovensku a jejich budoucnosti, o cílech sionismu, neboť věděl, že se o tyto problémy zajímá. Po tomto seznámení za několik týdnů pozval mě sionista doktor Winterstein do svého bytu, kde mi v rozhovoru o sionismu a židovských problémech vůbec řekl, že v těchto otázkách je třeba se obracet na Rudolfa Slánského, generálního tajemníka Komunistické strany Československa, který má pro tyto věci značné pochopení. Řekl mi také, že se připravuje restituční zákon, přičemž je ve spojení se Slánským, který mu mimo jiné přislíbil, že prosazování restitučního zákona bude podporovat. Vysvětlil mu, že restituční zákon slouží k tomu, aby sionisté soustředili do svých rukou veškerý židovský majetek. Samozřejmě nejen majetek těch osob, které se vrátily, ale i majetek po osobách židovské národnosti, které se nevrátily z koncentračních táborů. Tím způsobem, že chtějí sionisté za přímé pomoci Slánského obnovit, respektive rozšířit svoji hospodářskou moc a připravit tak pozice, které bude třeba ke svržení lidově demokratického zřízení v Československu. Nakonec mi Winterstein řekl, abych ve své další činnosti se spojil přímo s Rudolfem Slánským, co jsem také učinil. Spiklenci, v prvé řadě Slánský a Fischl, ochraňující a udržující takovýmto způsobem kapitalistické živly, zařídili po vzniku státu Izrael pod záminkou vystěhovalectví Židů do Izraele útěk velkého počtu kapitalistických a nepřátelských živlů z Československa a sousedních lidově demokratických států a povolili vývoz mnoha miliardového majetku z Československa. V transportech se ilegálně a protizákonně vyváželo zlato, stříbro, šperky a nejrůznější přístroje a obráběcí stroje. Podle neúplných dat bylo vystaveno 10 000 vývozních povolení, na něž bylo nezákonně vyvezeno přibližně za 6 miliard československého národního majetku. Fischer, který na jedné straně umožňoval kapitalistickým živlům židovského původu okrádat československý stát ve velkém, snažil se tuto svou zločineckou činnost ukrýt mimo jiné i tím, že proti chudým a nemajetným židům stěhujícím se do Izraele postupoval cynicky bezohledně. Jak daleko ve své drzosti a cynickém poměru k československému lidu spiklenci došli při své rozvratnické činnosti, ukazuje fakt, že z peněz patřících československému lidu byla financována špionážní a teroristická činnost amerických agentů proti Československu organizovaná zrádnou emigrací. Přičení Lébla a Margolia byli nepřátelé, kteří zradili lidově demokratické zřízení a zběhli na západ, zařazeni do sítě ministerstva zahraničního obchodu jako obchodní zástupci, splnomocnění k uzavírání smluv s kapitalistickými firmami v cizině. Členové této sítě pocházeli z řad továrníků, velkoobchodníků a jiných kořistníků a ve značném počtu byli zastoupeni emigranti z Československé republiky, jež bylo do roku 1950 v této síti přibližně 1000. Tak prodej československého uhlí do Itálie v roce 1947 až 50 byl prováděn prostřednictvím firmy Commerce Combustibili Terstu, jejímž majitelem je emigrant z Československé republiky Gutmann, bývalý uhlobaron v Ostravě, který během krátké doby dostal bezpracně 15,5 milionu korun pod záminkou provizí platů a snížených cen uhlí. V roce 1948 bylo prostřednictvím zástupce Nasse vyvezeno do západního Německa 3480 nákladních vagónů, za což tento kapitalista obdržel se souhlasem Lébla ve formě provize 49 milionů korun. Na ochranu kapitalistů Fischer zavedl do praxe ministerstva financí upouštěcí řízení po zaplacení pokuty v případech velkých devizových machinací prováděných kapitalisty a zvláště sionistickými agenty místo řádného trestního stíhání. Fischl pomohl tím nejen se vyhnout trestu, ale i uprchnout do ciziny těžkým zločincům, jako byli Waldstein, Koblic, Krasňanský, Pachl, Gordon a jiní. Spiklenci, starající se tak horlivě o kořistnický prospěch a blahobyt československých kapitalistů, snažili se tím vyhovět i svým imperialistickým pánům, jako jsou známí vyzvědači John Foster Dulles, již jmenovaný Steinhardt, Nichols a další, kteří vyvíjeli v tomto směru nemalé úsilí. Clementis vypovídá. V roce 1948 prováděl u mě Steinhardt několik intervencí, abych provedl kroky, abychom osobně začali vyjednávat s John Forster Dallesem o vyhovění nárokům uplatňovaným známou bankérskou rodinou Pečků, které Dulles jako advokát zastupoval. Steinhardt argumentoval tím, že Amerika je před prezidentskými volbami, které rozhodně vyhrají republikáni. A Dulles se tak stane státním tajemníkem, to jest ministrem zahraničí. Právě z těchto důvodů chtěl Steinhardt, abychom si Dullese získali tím, že jeho přání vyhovíme. O tom, jak tito vysoce postavení protektoři československých kapitalistů pomáhali jim utíkat do zahraničí a okrádat československý stát, vypovídá Clementis. Steinhardt a Nichols byli osobně zainteresováni na našich šlechtických kruzích. Udržovali rozsáhlé styky s naší bývalou šlechtou. Již pomáhali za hranice, zachraňovali jí majetek a pašovali jej za hranice. Vím také o tom, že takto napomáhali rodině Schwarzenbergů, Lobkoviců a Bartoň. Pašovali jim za hranice majetek, šperky a jiné cenosti. Vyšetřování bylo dále prokázáno, že ve snaze likvidovat lidově demokratické zřízení v Československu a zničit samostatnost republiky spiklenci, v prvé řadě Slánský, jako předseda braného výboru Národního shromáždění a Rajcin, jako náměstek ministra národní obrany, sabotovali výstavbu armády na pokyn svých pánů takovým způsobem, aby nemohla hájit svobodu, samostatnost a nezávislost vlasti. Podle košického vládního programu měla být organizace výzbroj a výcvik nové československé branné moci stejná jako organizace výzbroj a výcvik sovětské armády, tak, aby bylo dokonale využito jejich bojových zkušeností a zajištěna účinná pomoc ozbrojených sil Sovětského svazu. Proto spiklenci zaměřili svou podkopnou činnost armádě v prvé řadě na sabotáž košického vládního programu. O zaměření této rozvratné činnosti Slánský vypovídá. Naši nepřátelskou činnosti v armádě jsme především sabotovali plnění košického vládního programu v té jeho části, která pojednávala o budování nové lidově demokratické armády. V tomto programu se stanovilo, že nová armáda má být očišťována od nespolehlivých a reakčních důstojníků a že jejími důstojníky mohou být jen státně spolehlivé a demokraticky smýšlející osoby. Umožňoval jsem také, aby jiní vysoce reakční důstojníci, jako bývalý generál Boček, Klapálek, Novák, zastávali význačné funkce v armádě. Ačkoliv jsem byl upozorněn na to, že tito bývalí generálové jsou nespolehliví a nepřátelsky smýšlející, neučinil jsem ničeho, aby byli zbaveni svých vysokých funkcí. Nepřátelská linie protistátního spikleneckého centra, kterou jsme vedli v armádě, byla v podstatě shodná s linií Beneše, který do února 1948 rovněž usiloval o to, aby československá armáda nebyla budována podle košického vládního programu. O tom svědčí rozmluva Beneše s mým společníkem Bedřichem Rajcinem, o níž mě informoval a v níž Beneš se vyslovoval proti očišťování armády od reakčních důstojníků a proti tomu, aby armádní zpravodajská služba sledovala a stíhala agenty imperialistických rozvědek pracujících v československé armádě. Celá naše nepřátelská činnost, prováděná v armádě, vážně ohrožovala a podlamovala bojeschopnost československé armády, brzdila její budování v demokratickém duchu a oslabovala její svazek se spojeneckou sovětskou armádou. Tato naše nepřátelská činnost, prováděná v armádě, byla tedy součástí příprav protistátního spikleneckého centra k restauraci kapitalismu a k likvidaci lidově demokratického zřízení v Československu. A Rajcin vypověděl, mezi orientací, kterou prováděl doktor Beneš jako představitel československé buržoázie a linií, kterou Slánský fakticky prováděl jako hlava spikleneckého centra v Československé republice, nebylo prakticky rozdíl. Jejich společným základem bylo maření socialismu v Československu a sabotáž košického vládního programu. Protistátní spiklenecké centrum, vedené Slánským, mohlo po určitou dobu provádět svou podvratnou činnost proto, že se mu podařilo zmocnit se vedení také bezpečnostního aparátu, který používal k ochraně spiklenců a jejich spojení před odhalením k zahlazování stop v případě nebezpečí a k vytvoření příznivých podmínek pro rozvratnou činnost agentury imperialistických rozvědek a nejrůznějších nepřátelský živl. Slánský vypověděl. Protistátní spiklenecké centrum mělo budováno silné pozice i v bezpečnostním aparátě, odkud krylo nepřátelskou činnost svých účastníků i jiných protistátních živlů. Nepřátelskou činnost na bezpečnostním úseku jsem prováděl ve spolupráci se svými společníky, zvláště s Karlem Schwabem. A dále, sám jsem také zasahoval do bezpečnostních záležitostí jako předseda bezpečnostní komise strany, která projednávala mnohé důležité zásadní otázky i běžné záležitosti bezpečnosti. Z této své funkce jsem mohl v nepřátelském směru ovlivňovat činnost pracovníků na bezpečnostním úseku a dávat jim linii, která podporovala cíle a plány našeho protistátního spikleneckého centra. Schwab vypovídá. Jak ve funkci na ústředním sekretariátě KSČ, tak i v bezpečnosti spočívala moje nepřátelská činnost v rámci protistátního centra v tom, že jsem zajišťoval ochranu centra a neodhalení jednotlivých členů a všech jiných nepřátelských skupin, které byly využívány Slánským v rámci protistátního spiknutí k zajišťování jeho mocenského postavení. Na klíčové pozice bezpečnostního aparátu Slánský a Schwab dosadili staré policisty, sionisty a jiné nepřátelské živly, kteří prováděli podle jejich směrnic nepřátelskou činnost a likvidovali ty, kteří se pokoušeli je odhalit. Přitom široce praktikovali předávání hlášení, která došla na ústřední výbor komunistické strany Československa a odhalovala nepřátelskou práci příslušníků protistátního centra těm, kteří byli odhalováni. Tak Schwab dlouhou dobu na pokyn Slánského předával sdělení členů strany odhalujících zločinnou činnost Rajcina v armádě samotnému Rajcinovi, aby podnikl příslušné kroky. Slánský vypovídá. Moji společníci v bezpečnostním aparátě chránili dále činnost protistátního spikleneckého centra tím, že v některých případech seznamovali jeho účastníky se závadovými poznatky, které o nich dostali, a tím je předem varovali a upozorňovali. Je zjištěno, že Slánský a Schwab nejen skrývali nepřátelskou činnost svých společníků, ale i mařili práci Ministerstva národní bezpečnosti. V průběhu vyšetřování případu Rajka v Maďarsku v roce 1949 bylo dokázáno, že americká Titovská rozvědka mají širokou špionážní síť v Československu. Schwab, který na pokyn ústředního výboru KSČ byl odhalením této sítě pověřen, to všemožně sabotoval a když již nemohl odvrátit zatčení některých agentů fieldové sítě v Československu, zaměřil vyšetřování tak, že hlava spiknutí Slánský a jeho nejbližší společníci nebyli odhaleni. Schwab k této věci vypovídá. Výsledkem všech mých zločineckých zásahů v případě Fielda je skutečnost, že celá Fieldova špionážní síť v Československu nebyla zničena, ale jeho mnozí spolupracovníci označení Fieldem nebo Pavlíkem zůstali nerušeně na svých funkcích a mohli pokračovat v záškodnické činnosti. Slánský pozorně sledoval vyšetřování případu Fielda a když jeden z významných agentů Fielda, Vlasta Veselá, chtěla vypovídat, Schwab na pokyn Slánského ji umožnil spáchat sebevraždu. Stejně byly jimi vytvářeny příznivé podmínky pro provádění špionáže a krytí podkopné činnosti americké, anglické, jugoslávské a jiných agentů a rozvědek. Slánský k této věci vypovídá. Moji společníci na bezpečnostním úseku se ve své nepřátelské činnosti opírali o tyto staré nepřátelské kádry a mohli tak chránit činnost protistátního centra, mařit jeho sledování, vyšetřování a odhalování. Tak například můj společník Karel Schwab soustředil do svých rukou všechny materiály o činnosti rezidenta americké výzvědné služby Noela Fielda, odhaleného v budapešském Rajkově procesu, který zasahoval také do Československa a měl zde spojení s mnohými účastníky protistátního spikleneckého centra. Karel Schwab mohl takto chránit tyto účastníky protistátního spikleneckého centra, aby nebyli odhaleni. Sám jsem po Rajkově procesu šířil mezi pracovníky bezpečnostního aparátu názor, že do komunistické strany Československa, která na rozdíl od maďarské strany existovala legálně, nepronikli nepřátelští agenti, čímž jsem dával nepřátelskou linii a odváděl pozornost od sledování a odhalování takových živlů. V zájmu protistátního spikleneckého centra, opírajícího se ve své podkopné činnosti o různé trockistické, sionistické a nacionalistické organizace, Schwab a jeho společníci v bezpečnosti neodhalovali, nýbrž kryli nepřátelskou činnost těchto organizací. Tak napokyn Slánského kryli a podporovali trockistickou skupinu, takzvanou Velkou radu, jejímiž členy byli staří trockisté Pluhař, Vlk, Černý a jiní, kteří udržovali přímé spojení s Rudolfem Slánským. Trockistická skupina interbrigadistů Pavel Závodský, Hoffman a jiní zaujímali nejodpovědnější funkce v aparátě Ministerstva národní bezpečnosti. Právě tak Slánský, Gemindra, Schwab kryli a podporovali záškodnickou činnost trockistické skupiny na Ministerstvu zahraničních věcí, v jejím čele stáli společníci Slánského, London a Hyde. Zvlášť pozorně Slánský, Gemindr a jiní spiklenci podporovali a ochraňovali i podkopnou činnost sionistů této spolehlivé agentury amerického imperialismu. O tom, komu sionistické organizace sloužily, vypověděl jasně Bedřich Gemindr. Prostřednictvím sionistických agentur v Československu a jejich reprezentantů se snažili američtí imperialisté rozrušovat politické a hospodářské základy lidově demokratického Československa. A dále. Sionistické organizace tvořily předsunutou základnu amerického imperialismu v jeho boji proti lidově demokratickým zemím a Sovětskému svazu. O řízení podkopné činnosti sionistických organizací americkými monopolisty vypověděl americký špion Ornstein, že v roce 1947 ve Washingtonu se dohodli na konspirativní poradě Truman, Echezen, pozdější ministerský předseda Izraele Ben-Gurion, bývalý ministr financí USA Morgenthau a pozdější ministr zahraničních věcí Izraele Šaret na takzvaném plánu Morgenthaua, určujícím podmínky, za kterých USA budou podporovat izraelský stát. Součástí tohoto plánu byl požadavek, aby sionistické organizace byly široce využity pro špionážní a jinou rozvratnou činnost v lidově demokratických státech v zájmu podpory snah amerických imperialistů zmocnit se světovlády. Splnění zločinných cílů v Československu bylo svěřeno významnému agentu americké výzvědné služby, bývalému vyslanci státu Izrael v Československé republice Avrielovi, Ehudu i Bral. Po svém příjezdu do Československa se Ibral spojil se Slánským a Gemindrem a začal s nimi aktivně spolupracovat na realizaci tohoto šíleného a zločinného plánu Trumana a Ben Guriona. Lokaj amerického imperialismu Ben Gurion zavinil těžké hmotné postavení pracujícího lidu Izraele, zbavil lid demokratických práv a vytvořil nesnesitelně těžkou situaci, zvlášť pro arabské obyvatelstvo, trpící krutou národnostní diskriminací. Vláda Ben Guriona přeměnila Izrael v americký majetek, vytvořila podmínky pro dravčí hospodaření amerických monopolistů v národním hospodářství Izraele a bezvýhradně podporuje zločinné plány amerických podněcovatelů války, kteří z Izraele vytváří válečné nástupiště proti Sovětskému svazu. Po založení státu Izrael Američané využili také jeho diplomaty jako špiony a jejich prostřednictvím spolu se spiklenci z protistátního centra řízeného Slánským organizovali řadu záškodnických akcí, které způsobily Československu těžké škody. Pod ochranou spiklenců prováděla v Československu rozsáhlou nepřátelskou činnost americká židovská organizace Joint, zabývající se špionáží, sabotážemi, temnými devizovými machinacemi, šmelinami a pašování. Nejrůznější sionistické organizace typu Betar se beztrestně zabývaly různou podkopnou činností, vydávali protistátní letáky, školili teroristy, organizovali ilegální útěky kapitalistických nepřátelských živlů do zahraničí. Tak spiklenci, vedení Slánským, pronikli do všech pórů československého státu, vyvíjeli záškodnickou a rozvratnickou činnost a zrazovali zájmy československého lidu. Spiklenci a jejich imperialističtí páni připravují se v Československu kontrarevoluční převrat, si uvědomovali, že hlavní překážkou uskutečnění jejich zločinných konečných cílů je vůdce československého lidu, prezident republiky Klement Gottwald. Jakkoliv se již spiklencům podařilo zmocnit se významných pozic v orgánech strany a státu, byli si vědomi toho, že pokud je v čele strany a státu soudruh Klement Gottwald, bezvýhradně a oddaně milovaný veškerým lidem, je zcela vyloučeno, aby ve šlép jejich týta uchvátili moc ve straně i ve státě a uskutečnili tak naděje západních imperialistů na obnovu kapitalismu v Československu a otrhli Československo od Sovětského svazu. Proto Slánský jako zákeřný zločinec nepřestával se zabývat myšlenkou na násilné odstranění Klementa Gottwalda a vytvářel proto podmínky. Slánský k této otázce vypovídá. Počítal jsem s možností, že bych se mohl dostat na prvé místo v komunistické straně Československa a ve státě. V rámci příprav k uchopení moci jsem klamal Klementa Gottwalda. Izoloval ho a prováděl v tom, jak jsem již vypověděl, i jinou nepřátelskou činnost. Věděl jsem, že Gottwald je překážkou uskutečnění nepřátelských plánů protistátního centra. Měl jsem na zřeteli, že v případě uchopení moci bude nutno se zbavit Gottwalda. Vyšetřování bylo zjištěno, že Slánský podnikal aktivní kroky ke zkrácení života prezidenta republiky Klementa Gottwalda. S tímto cílem vybíral pro něj osobní lékaře z nepřátelského prostředí, s temnou minulostí, navazoval s nimi těsné spojení, protože počítal s tím, že jich využije ve svých nepřátelských plánech. Nejtěsnější spojení měl Slánský s doktorem Haškovcem, který léčil Klementa Gottwalda od roku 1945 do roku 1951 a systematicky podával Slánskému zprávy o Gottwaldově zdravotním stavu a přijímal od Slánského nové instrukce. Slánský znal Haškovcovu špinavou politickou minulost. Věděl, že je z buržoázní rodiny, svobodný zednář a kolaborant, ale před Klementem Gottwaldem to zatajil. Slánský vypověděl, přiznávám, že jako nepřítel komunistické strany Československa jsem v rámci své nepřátelské činnosti držel doktora Haškovce, osobního lékaře prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Tajil jsem před prezidentem, že se jednalo o nepřítele, přičemž Haškovec neléčil Gottwalda, jak bylo třeba, a působil takto ke zkrácení jeho života, to jest urychlení jeho smrti. Jak bylo již uvedeno a četnými důkazy vzešlými z vyšetřování potvrzeno, veškerou podkopnou činnost protistátního spiklenského centra, v jehož čele stál Slánský, řídili američtí imperialisté a jejich angličtí pomáhači. Protože likvidaci lidově demokratického zřízení v Československu přikládali imperialisté ve svých žhářských plánech neobyčejně velký význam, svěřili důležité poslání svému osvědčenému náhončímu, členu anglického parlamentu, mistru klamu a provokací, Conny Ziliakusovi, jednomu z nejzkušenějších agentů britské rozvědky Intelligence Service. Již v době intervence imperialistických států v sovětském Rusku v roce 1918 Ziliakus honlivě účinkoval jako důstojník IS v anglickém okupačním vojsku na severu Ruska. Od té doby plní nepřetržitě nejšpinavější a nejhnusnější úkoly svých pánů, americko-anglických monopolistů. Po navázání bezprostředního spojení s hlavou spiknutí Slánský podporoval a řídil podkopnou činnost spiklenců a současně sbíral nejrůznější špionážní zprávy od Slánského a jeho společníků. Slánský vypovídá. Někdy na podzim roku 1947 jsem byl požádán, abych osobně přijal Conny Ziliakuse, který si přál se mnou mluvit. V té době již jsem znal, jaké nepřátelské cíle Ziliakus sleduje v Československu a jiných lidově demokratických zemích a že pracuje proti Sovětskému svazu. A dále. Linie, na které jsme se při schůzce domluvili, byla shodná s celkovou linií Ziliakuse. Z toho vyplýval i způsob, jaký mají být tyto imperialistické plány uskutečněny. Byl to způsob obdobný tomu, jakým imperialisté dosáhli restaurace kapitalismu v Jugoslávii. Byl to způsob využití nepřátelských živlů uvnitř komunistické strany uskutečňování restaurace kapitalismu a k likvidaci lidově demokratického zřízení. Slánský věděl, proč Ziliakus přijel do Československa. Gemindro tom vypovídá, že Ziliakus je špion, jsem věděl z doby války a z rozmluvy ve stranickém aparátu. Při rozmluvě se Slánským v jeho pracovně v sekretariátu ústředního výboru na podzim roku 1949 jsem se otázal Slánského, zda ví o tom, že Ziliakus je starý, ostřílený britský špion. Slánský mi odpověděl, že je mu to samozřejmě znám. Poznal jsem, že ví o tom, že Ziliakus hraje význačnou roli ve Velké Británii, což značně prospívá jeho Slánského plánu. Sám Ziliakus vypovídá. Sám Slánský vypovídá. Conny Ziliakus, jako představitel americko-anglických vládnoucích kruhů a britské výzvědné služby Intelligence Service, sledoval tímto spojením zájem americko-anglických imperialistů odtržení Československa od tábora lidově demokratických zemí a Sovětského svazu. A dále. Naše centrum bylo také již dříve spojeno s imperialistickými mocnostmi, neboť mnozí společníci měli špionážní spojení s imperialistickými mocnostmi, především s USA a Anglií a jejich výzvědnými službami. Mým osobním špionážním spojením s představitelem americko-anglických vládnoucích kruhů a jejich rozvědek, Conny Ziliakusem, se toto spojení s imperialisty dále upevnilo. Zvláště také proto, že jsem se s Ziliakusem současně spojil i další vedoucí účastníky z pikleneckého protistátního centra, moje společníky Vladimíra Klementise, později jsem s ním spojil mého blízkého společníka Bedřicha Geminder. Tím bylo protistátní spiklenecké centrum spojeno s americko-anglickými vládnoucími kruhy již důkladně, mělo zajištěnou jejich podporu a dostalo jasnou perspektivu. Po této schůzce v roce 1947 Slánský navázal se Ziliakusem stálý styk, informoval ho o svých plánech a o záměrech a dostával od imperialistických vládnoucích kruhů prostřednictvím Ziliakuse směrnice a příkazy k rozvíjení podkopné činnosti spiklenců. Gemindr k této otázce vypověděl. S podporou a ve spojení se Ziliakusem jsme prováděli svoji linii na přípravu zvratu v lidově demokratickém Československu. Ziliakus byl nejen jedním z kanálů spojujícím spiklenecké centrum Slánského s imperialistickými rozvědkami, nýbrž naše spojení s ním usnadňovalo spikleneckému centru opírat se ve svých zločinných záměrech v přípravách na zvrat poměrů v Československu o přímo aktivní podporu západních imperialistů. Takto jsme my, členové spikleneckého centra, prováděli svoji zločinnou protistátní činnost v souladu s plány a podle pokynů západních imperialistů na odtržení Československa od spojenectví se Sovětským svazem a lidově demokratickými zeměmi i na restauraci kapitalismu v Československu. Slánský vypovídá, jak se toto spojení uskutečňovalo prakticky. Spojení, které jsem potom se Ziliakusem udržoval, bylo dvojího druhu. Bylo to jednak spojení písemné, to jsem udržoval pomocí svých společníků, Gemindera, který měl na starosti jako vedoucí mezinárodního oddělení Ministerstvo zahraničních věcí i zahraniční spojení, a Goldstickera, který byl s mojí pomocí dosazen do vysoké funkce na československé velvyslanectví v Londýně. Dále to bylo spojení osobní, které jsem se Ziliakusem měl při jeho návštěvě v Praze. Gemindr k tomu vypovídá. Přesný počet hlášení, které zaslal Slánský Ziliakusovi přes mne, si již nepamatuji. Asi do léta 49 jsem dostal od Slánského postupně asi 6 až 10 obálek s tím, abych je odeslal přes Ministerstvo zahraničních věcí na velvyslanectví Československé republiky do Londýna Kratochvílovi. Obálky byly obvykle zalepeny červenými nálepkami, na niž Slánský připisoval iniciálky svého jména. 2 z těchto obálek Slánský zapečeťoval přede mnou a dal mi nahlédnout do obsahu zpráv, které Ziliakusovi zasílal. Jednalo se o několika stránkové elaboráty špionážního charakteru, o politické a hospodářské situaci v Československu, o poměrech v jednotlivých politických stranách a o taktice komunistické strany k sociální demokracii a ostatním stranám Národní fronty. I když dostával obsáhlé špionážní informace od Slánského, nezapomíná Ziliakus ani na jeho podřízené. Špionážními informacemi ho zásobovali Frejka, Klementis i jiní. Ziliakus měl zvlášť těsný styk s Klementisem, kterému například při třetím zasedání valného shromáždění Organizace spojených národů v roce 1948 v Paříži předal písemný návrh na postup československé delegace v některých otázkách. Návrhy Ziryjakuse jsou typickým protisovětským útokem, majícím za cíl oslabit a podlomit pozici Sovětského svazu v Radě bezpečnosti a v Organizaci spojených národů vůbec, vrazit klín mezi Sovětský svaz a lidové demokracie a umožnit imperialistům, aby si z Organizace spojených národů vytvořili zcela povolný nástroj agrese. I když se Klementis nemohl odvážit před zraky československého lidu použít doslova tak drzých a provokačních návrhů, byla ve skutečnosti jeho a Ziryjakusova platforma v zásadě totožná. Imperialistické kruhy nevybrali náhodou Ziryjakuse, aby řídil podkopnou činnost spiklenců, vedených Slánským. Vyšetřování bylo zjištěno, že již mnoho let provádí Ziryjakus rozvratnou činnost proti všem lidově demokratickým zemím a proti celému táboru míru. Slánský vypovídá, imperialistům šlo o to, aby Československo jako země hospodářsky silná bylo vtaženo do příprav na tuto válku a aby jako země sousedící se Sovětským svazem se stalo jejich nástupištěm k útoku proti Sovětskému svazu. Takové cíle sledovali vládnoucí kruhy imperialistů nejen v Československu, ale ve všech lidově demokratických zemích střední a jihovýchodní Evropy. Proto Ziryjakus jako imperialistický agent se specializoval na nepřátelskou činnost právě v těchto zemích, kde na veřejnost vystupoval pod maskou levého sociálního demokrata, aby tím zakryl své skutečné nepřátelské záměry. Ziryjakus často do těchto lidově demokratických zemí dojížděl, vměšoval se do jejich vnitřních záležitostí a navazoval zde spojení s pravicovými sociálními demokraty a s nepřátelskými živly uvnitř komunistických stran, pomocí nichž budoval své nepřátelské agentury. Proto například v Polsku udržoval také spojení s imperialistickým agentem Gomulkou. Proto také dojížděl do Jugoslávie, kde spolupracoval s Titem a jeho společníky a kde pomohl uskutečňovat plány americko-anglických imperialistů na odtržení Jugoslávie od tábora míru a její zařazení do agresivního bloku západních imperialistů. Významný sionistický podvodník Mordechaj Oren, začení v Československé republice pro rozvratnou činnost, ve své výpovědi uvedl, jak velké naděje kladli imperialisté v Ziryjakuse. O tom se přesvědčil v rozhovoru se starým podněcovatelem války, bývalým britským ministrem zahraničních věcí, Herbertem Morrisonem. Oren o tom vypovídá. Conny Ziryjakus je rovněž jako Morrison, jednou z vedoucích osob Labour Party. Morrison řekl, že Ziryjakus je velkým obhájcem britského imperialismu, starý agent britských reakčních vlád a zavilý nepřítel Sovětského svazu a lidové demokracie. Ziryjakus používá svoji uměle vytvořenou popularitu opozičníka jako prostředek k tomu, aby mohl volně navštěvovat Sovětský svaz a státy lidové demokracie a tam pracovat pro zájmy britského imperialismu. Mimo to, jak řekl Morrison, Ziryjakus je přímo zúčastněn na přípravě zrady titovské fašistické kliky pro zájmy tábora války. O šílených plánech na rozpoutání nové světové války připravované imperialisty Oren vypověděl. Během rozmluv, které jsem s Morrisonem měl v roce 1940 a 1947, jsem tohoto informoval o poznacích ze států lidové demokracie, o kterých se Morrison vyjádřil, že tyto jsou pro něho velice zajímavé a cenné, a sám se mě ještě vyptával na některé skutečnosti, pokud jde o situaci v těchto státech, o vládních činitelích, o znárodnění, o vlivu komunistických a dělnických stran a podobně. Při rozmluvě v roce 1947 mě Morrison řekl, že ve státech lidové demokracie zůstaly některé osoby, které budou bojovat proti novému lidově demokratickému zřízení a v tomto boji, že jim budou plně pomáhat západní imperialisté. Z celého rozhovoru s Morrisonem mi bylo jasné, že angloameričtí imperialisté připravují novou světovou válku, což se mi potvrdilo v průběhu dalšího rozhovoru, kde Morrison hovořil o plánech k zničení Sovětského svazu. V tomto případě uvedl Chamberlaina, o kterém řekl, že se pokusil zničit Sovětský svaz cizíma rukama, a to prostřednictvím Hitlera a fašistů, což se prý ukázalo jako mylná cesta. Nyní, že toto poslání zničit Sovětský svaz spočívá na západních imperialistech. Přitom Morrison hrubě a sprostě napadal Sovětský svaz a urážel jeho mírovou politiku v Evropě. V dalším rozhovoru mi Morrison řekl o Ziriakusovi a o jeho návštěvách ve státech lidové demokracie. Do přípravy kontrarevolučního převratu v Československu včlenili američtí imperialisté rovněž fašistickou Titovu kliku, vystupující jako agentura podněcovatelů války, jako podlý a zapřísáhlý nepřítel míru, nepřítel demokracie. Slánský vypovídá. Jelikož protistátní spiklenecké centrum provádělo nepřátelskou činnost po obdobné linii jako Tito a jeho klika, byla nutná i vzájemná spolupráce titovské agentury s naším protistátním centrem. Proto někteří moji společníci udržovali spojení s titovskou imperialistickou agenturou v Československu, jejíž síť byla značně rozsáhlá. Proto jsme také prosazovali orientaci na přejímání zkušeností z Titovy Jugoslávie. Na jaře roku 1946 navštívil Československo osobně kat jugoslávského lidu imperialistický lokaj Tito, který se živě zajímal o vnitropolitickou situaci v Československu. Klementis ho stále doprovázel a vedl s ním dlouhé rozhovory. V květnu 1948 Tito poslal do Československa svého nohsleda Moše Piade se zvláštním úkolem předat Slánskému titovské zkušenosti, rady a pokyny k zesílení kontrarevoluční činnosti v Československu. S otrockou horlivostí spěchal tehdy Slánský na schůzku s Piadem na jugoslávské velvyslanectví. Slánský o tom vypověděl. Sešel jsem se s Moše Piádem v květnu 1948, když přijel do Prahy s jugoslávskou parlamentní delegací. Moše Piade si chtěl rozmluvou se mnou zjistit moje stanovisko k postupu Tita a jeho společníku v Jugoslávii bezprostředně v době před otevřeným přechodem Titovy kliky do tábora imperialismu. Já jsem dal ve své odpovědi Piádovi najevu, že považují jednání titovské kliky za správné, tím se Moše Piádeho ujistil, že zastávám tutéž linii jako Tito a jeho společníci a že provádím v Československu stejnou linii. O spojení Slánského s fašistickou klikou vypověděl Mordechaj Oren. První, kdo mi řekl o zrádcovské úloze Rudolfa Slánského v Československé republice, byl náměstek ministra zahraničí Jugoslávie doktor Aleš Bebler. Toto mi potvrdil ideolog a teoretik titovské fašistické kliky Moše Piade, který osobně byl v Československu. S ním jsem se setkal v druhé polovině roku 1948 po své rozmluvě s náměstkem ministra zahraničí Beblerem. Při setkání s Piadem jsme podrobně rozebírali rezoluci informačního byra komunistických a dělnických stran o situaci v Jugoslávii a Piade se přitom hrubě a pomlouvačně vyjadřoval o tomto dokumentu. Říkal, že titovci mají své přívržence ve státech lidové demokracie, přičemž také jmenoval Rudolfa Slánského v Československu a Gomulku v Polsku. A dále. Piade o svém spojení s Rudolfem Slánským mi řekl, že tohoto zná z různých zasedání a setkání s ním, že zná jeho politickou mentalitu a jeho úsilí o uskutečnění téže politiky v Československu jako Titovci v Jugoslávii. Na základě toho řekl Piade, že není pro Rudolfa Slánského jiná cesta, než podporovat Titovské stanovisko. Totéž řekl Piade i o Gomulkovi v Polsku. Dále o způsobech spojení Slánského s Piadem vypověděl Oren. Piade mě řekl, že spojení s Rudolfem Slánským udržuje prostřednictvím izraelského vyslance v Československu Ehuda Avriela Ibrala, což mě potvrdil sám Avriel po mém příjezdu do Československa z Jugoslávie v roce 1948, kdy jsem mu vyřizoval vzkaz od Beblera, že má přijet do Jugoslávie ohledně dodávky zbraní. Sám Piade se mě tehdy ptal, zda znám osobně Rudolfa Slánského. Neboť by na mě požadoval, abych Rudolfu Slánskému vlastnoručně předal některé dokumenty týkající se stanoviska Titovců k vydané rezoluci informačního byra komunistických a dělnických stran. Když spiknutí bylo odhaleno a většina spiklenců byla uvězněna, američtí imperialisté viděli, že hlavě spiknutí Rudolfu Slánskému hrozí nebezpečí zatčení. Proto, jak bylo vyšetřováním zjištěno, pokoušeli se prostřednictvím své výzvěrné služby ve Frankfurtu nad Mohanem zorganizovat útěk Rudolfa Slánského z Československé republiky. Provedení této akce bylo svěřeno příslušníku americké výzvěrné služby Kaudrcovi a americké agentce v Československu Daniele Kaňkovské, přičemž pro vysílání dorozumívacího hesla použili vysílačku Svobodná Evropa. Díky bdělosti a pohotovosti bezpečnostních orgánů byl tento pokus amerických imperialistů zmařen. Takto je nezvratně dokázáno, že obvinění v čele s Rudolfem Slánským spáchali nejtěžší zločiny proti státu a lidu. Nemůže být odpornějšího zločinu nad zradu vlasti a národa, ať se jí dopustí kdokoliv. Zákeřnost a nebezpečnost útoku na svobodu, svrchovanost a nezávislost vlasti osnovaného těmito zločinci je o to větší, že zneužili svého členství v komunistické straně Československa, že zneužili důvěry rodné strany našeho pracujícího lidu, zneužili svých vysokých funkcí, které jim byly svěřeny, a spojili se s našimi nejzavilejšími nepřáteli, americkými imperialisty a jejich přisluhovači, aby naši vlast uvrhli do otroctví kapitalismu. Tuto svoji zločinnou činnost mohli spiklenci provádět jen tak, že navenek předstírali souhlas s programem a politikou komunistické strany a rafinovaně se maskovali, aby nebyli odhaleni. Ještě v době, kdy první příslušníci protistátního spikleneckého centra byli již odhaleni a uvězněni, pokoušel se prohnaný obojetník Rudolf Slánský odvrátit pozornost od sebe jako hlavy spiknutí a předstíral, že sám měl být obětí rozvratné činnosti Schlinga, Švermové a druhých. Avšak přestože se podařilo spiklencům v čele se Slánským vybudovat významná postavení v orgánech strany a státu, z níž mohli nebezpečně ohrožovat republiku, její lidově demokratické zřízení a socialistickou výstavbu, nepodařilo se jim, tak jako Titovi v Jugoslávii, ovládnout vrcholné orgány strany a státu, uchvátit moc a tím uskutečnit své zločinné cíle. díky obezřetnosti, prozíravosti a rozhodnosti vůdce československého lidu, soudruha Klementa Gottwalda, díky nerozborné jednotě a semknutosti ústředního výboru komunistické strany Československa kolem soudruha Klementa Gottwalda, díky neochvějné věrnosti a oddanosti veškerého československého lidu straně, vládě a soudruhu Klementu Gottwaldovi, díky nezdolné věrnosti našich národů k Sovětskému svazu, bylo spiknutí rozdrceno a úklady zločinců zmařeny. Jakoliv nebezpečná rozsahem i hloubkou zrady byla nepřátelská činnost Slánského a společníků, spiklenci zásluhou bdělosti a pohotovosti orgánů naší státní bezpečnosti nemohli svého konečného zločinného cíle dosáhnout. Orgány státní bezpečnosti, věrný lidu, vládě, komunistické straně a soudruhu Klementu Gottwaldovi zadrželi včas zločinnou ruku spiklenců. Škody, které spiklenci způsobili republice, lidu a budování socialismu, jsou veliké. Avšak přes všechny tyto škody československý lid pod vedením své komunistické strany a prezidenta republiky Klementa Gottwalda úspěšně s bratrskou pomocí Sovětského svazu pokračuje ve výstavbě socialismu. Na základě uvedených skutečností Rudolf Slánský z rodiny obchodníka, bytem narozený 1901, bytem Praha Bubeneč, korunovační číslo 35, bývalý generální tajemník komunistické strany Československa, před začením náměstek předsedy vlády Republiky Československé. Bedřich Gemindr, narozený 19.11.1901, židovského původu, syn obchodníka Hostinského, bytem Praha Bubeneč, pětidomí číslo 4, bývalý vedoucí mezinárodního oddělení sekretariátu UVKSČ. Ludvík Frejka, narození 15.1.1904, židovského původu, syn lékaře, bytem Praha Bubeneč na Pijávě číslo 16, bývalý přednosta národohospodářského odboru kanceláře prezidenta Republiky Československé. Josef Frank, narození 15.2.1909, Čech, z dělnické rodiny, bytem Praha 7, veletržní číslo 29, bývalý zástupce generálního tajemníka komunistické strany Československa. Vladimír Krementis, narození 29.1902, Slovák, z buržoázní rodiny, bytem Praha 4 na Valech číslo 16, bývalý ministr zahraničních věcí. Bedřich Rajcin, narození 29.9.1911, židovského původu, z buržoázní rodiny, bytem Praha Bubeneč v Sadech číslo 1, bývalý náměstek ministra národní obrany. Karel Schwab, narození 13.5.1904, Čech, z dělnické rodiny, bytem Praha Střešovice pod Hradčany číslo 3, bývalý náměstek ministra národní bezpečnosti. Artur London, narození 1.2.1915, židovského původu, syn živnostníka, bytem v Praze 18, Lomená ulice číslo 43, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí. Vávro Hajdu, narození 8.8.1913, židovského původu, syn majitele lázní Smrdáky, bytem Praha 19, na Pískách číslo 19, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí. Evžen Lébl, narození 14.5.1907, židovského původu, syn velkoobchodníka, bytem Praha 7, pětidomí číslo 5, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu. Rudolf Margolius, narození 31.13, židovského původu, syn velkoobchodníka, bytem Praha, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu. Otto Fischl, narození 17.8.1902, židovského původu, syn obchodníka, bytem Praha 2, Trojanova 7, bývalý náměstek ministra financí. Otto Schling, narození 24.8.1912, židovského původu, syn továrníka, bytem Brno Eliášova číslo 39, bývalý vedoucí tajemník krajského výboru komunistické strany Československa v Brně. André Simone, narození 27.5.1995, židovského původu, syn továrníka, bytem Praha 4, pevnostní číslo 22, bývalý redaktor Rudého práva, jsou žalováni, že po déle trvající dobu, až do svého začení v Praze i na jiných místech. Všichni se spolčili postupně, jednak navzájem a jednak s dalšími osobami, pokusu zničit samostatnost republiky a lidově demokratické státní zřízení, které je zaručeno ústavou, přičemž toto zřízení značnou měrou ohrozí. Obvinění Slánský, Rajcin a Šling k tomuto činu zneužili brané moci. Obvinění Slánský, Gemindr, Frejka, Klementis, Rajcin, London, Hajdu, Lébl, Margolius, Šling a Simone. Jednak se postupně spolčili navzájem i s osobami jinými, jednak vešli ve styk s cizí mocí nebo s cizími činiteli v úmyslu vyzradit státní tajemství a úmyslně státní tajemství cizí moci vyzradit. Přitom se tohoto činu dopustili, ač jim byla povinnost uchovávat státní tajemství výslovně uložena nebo dána již jejich postavení. Jejich činy se týkaly státních tajemství zvláště důležitých a dopustili se jich způsobem zvláště nebezpečným ve značném rozsahu a po delší dobu. Obvinění Frejka, Klementis, Rajcin, Hajdu, Šling a Simone se tohoto činu dopustili jako členové organizací, jejichž účelem je vyzvídat státní tajemství. Obvinění Slánský, Frejka, Frank, Lebr, Margolius a Fischer neplnili a porušili povinnost svého povolání v úmyslu mařit a stěžovat provádění jednotného hospodářského plánu a způsobit i vážnou poruchu v činnosti úřadu, veřejných orgánů a podniků. Přitom jako členové spolčení dopustili se činů, jimiž bylo provádění jednotného hospodářského plánu stíženo ve zvláště důležitých úsecích a jimiž byla v činnosti úřadu skutečně způsobena vážná porucha a ohrozili tak značnou měrou zájmy obrany vlasti. Obvinění Slánský, Frank a Rajcin opatřovali za druhé světové války nepříteli prospěch za zvláště přitěžujících okolností. Tím spáchali všichni obvinění trestní čin velezrady. A to obvinění Lebl 7 paragrafu 12 trestního zákona podle paragrafu 1 odstavec 2 odstavec 1 litera A a C odstavec 3 litera E zákona číslo 231 48 sbírky. Ostatní podle paragrafu 78 odstavec 2 litera A B odstavec 1 litera A C odstavec 3 litera B trestního zákona. Mimo to obvinění Slánský, Rajcin, Šling též podle litery D odstavce 3 citovaného zákonného ustanovení. Obvinění Slánský, Gemindr, Frejka, Klementis, Rajcin, London, Hajdu, Lebl, Margolius, Šling a Simone trestní čin vyzvědačství a to. Obvinění Lebl vzhledem k paragrafu 12 trestního zákona podle paragrafu 5 odstavec 1 odstavec 2 litery B, C, D, E zákona číslo 231 48 sbírky. Obvinění Slánský, Gemindr, Frejka, Klementis, Rajcin, London, Hajdu, Margolius, Šling a Simone podle paragrafu 86 odstavec 2 litera A, B odstavec 1 odstavec 3 litera B, D, E trestního zákona. Obvinění Frejka, Klementis, Rajcin, Hajdu, Šling a Simone mimo to též podle odstavce 3 litera C citovaného ustanovení. Obvinění Slánský, Frejka, Frank, Lebl, Margolius a Fischl trestní čin sabotáže, a to obvinění Lebl vzhledem k paragrafu 12 trestního zákona. Podle paragrafu 36 odstavec 1 2 litera B C zákona číslo 231 48 sbírky. Ostatní podle paragrafu 85 odstavec 1 litera A B odstavec 2 litera A B C odstavec 3 litera A trestního zákona. Obvinění Slánský, Frank a Rajcin trestní čin vojenské zrady podle paragrafu 6 odstavec 1 zákona číslo 50 23. Navrhuji, aby osoby uvedené v připojeném seznamu byly obeslány jako svědci a aby byly provedeny další důkazy, zejména listinami, které předložím při hlavním přelíčení a řadou odborných posudků, vypracovaných komisemi soudních znalců z oboru hospodářského plánování, financí, zahraničního obchodu, bezpečnosti a armády.
Soud nyní přistoupí k výslechu obviněných a provádění dalších důkazů. Poněvadž podle ustanovení paragrafu 154 trestního řádu ten obviněný, který v hlavním líčení nebyl dosud slyšen, nesmí být i přítomen při výslechu spoluobviněných, nařizuji, aby byl každý obviněný vyslýchán v nepřítomnosti ostatních spoluobviněných a v tomto případě sdělím podle zákona obviněnému po jeho výslechu podstatný obsah jednání konaného za jeho nepřítomnosti, aby se mohl k němu vyjádřit. Nyní přerušuji hlavní líčení až do 13. hodiny, kdy bude pokračováno výslechem prvého obviněného Rudolfa Slánského.